Okidoki, dobar dan.
Dobar dan.
Stigla VVDC, to jest, kako se to, ne bih rekao da je Božić, nego je ono kao posle Božićna, ono, onaj hangover.
Da, da. Mamurluk, da.
Mamurluk, to je reč koju sam tražio, znači VVDC mamurluk.
Nemoj da lajkaš i ovaj, ono što, kupio sam novu karu. Znaš što to, naši kad odu.
Ne znam.
Jel se muvaš? Znaš tu foru? Pa pričao sam 100%, moj drugi iz Kanade, priđe mu neko, jel se muvaš, a on ispred lifta. Kaže, s kim se muvam, jebate? A ne se pomeraš ili ideš u lift?
Ja. Dobro. Ovo, to prepostav se da je neka jezička fora, ali ovo, zaboravio sam na srpski language. Dakle, bila je VVDC nedelja, sad ćemo da se razglabam nadugačko i naširoko o tome. Mislim da nemamo, ne sjećam se kad si ovoliko bi je trebalo vremena da spremim scenariju sa svim linkovima što smo skupili.
Majko moja, da. Šta je su sve oni najavili?
A, ludilo. Da protrčimo kroz par nekih stvačica koje su ono nama bile interesantne u ovih desetak dana od prošlog snimanja.
Uslovni follow-up, jel?
Da, uslovni. Pa kao follow-up and vesti, jel? Ono kao što je on. Ove, jedna od stvari koja je tu zariljao, koju ja iskreno ne pratim odavno, ali zato ste tu, jel te?
Pa tu nam je naš drug Vlada Ćalić, ali
a jel?
On
dobro.
Je ovo sve vidio. Da, da, da.
A to je znači na Facebooku koji također ne pratim, tako da.
Da, pa on je jedino tu, nije na Twitteru, on nešto ne voli Twitter. Ali ovaj, ono, jedan od glasova razuma, jel?
Tamo naravno. Koliko ja znam, koliko sam čuo drugih, ono kao dežurni hejter.
Dežurni hejter svega, da, da, ali ovaj, ima tako neke, sa većinom hejtova se mogu ti reći slažem.
Kako to reče drug Maksa, kaže, Ćalić je digao hejt na viši nivo, znači to više nije hejt, to je nešto drugo. Ovo, da, znači, ajde da vidimo šta su se dogovorili V3C i VOTVG.
VOTVG je ovaj, ono gde je Google glavni, ajde da kažemo. Da.
Industrijska grupacija.
Da. Ova je V3 je ona što kontroliše jeli, HTT, ovaj, HTML standard, jeli, da tako kažemo, i sve vezano za to. Jeli, ono pojednostavljeno rečeno, a VOTVG je nešto slično u ovoj, da izvinete, u Google svetu, i sad ovo bi onako na prvi pogled, delo je dobra vest, kaže, oni su se dogovorili da spasu web, jeli. Da to bude, da postoji jedna jedina single verzija of HTML-a i DOM-a. Mm-hmm. Ovaj, kako beše, šta beše DOM?
Document Object Model.
Ja, to, stao mi mozak, da. I ovaj, sad to zvuči lepo, jeli. Super je da se standardizuje ovo. Jedino što tu nije lepo i što je Vlada hejtovo, a ja sam odmah na to pomislio, ovaj, je što plašim se da je ovo smrt V3C-a, odnosno kontrole HTML-a od normalnih ljudi i da će ovde Google-ovi standardi ovaj, pobediti. Jeli? Ovaj, sad, kako ono mi kažemo, streplja mi je dublja od nade, ovaj, a ovde mi je mnogo dublja streplja, ovaj, baš onako, eto to.
Da, otkad je Microsoft, u suštini VOTVG, ako se dobro sveće, je nastao svremeno kao grupacija proizvodača browsera. E sad ono što je problem je što su svaki od njih imao svoj engine, pa je onda imalo o čemu da se dogovaraju, da praktično kako da svi implementiraju ono što V3C predstavi kao standardno telo, a V3C se nije bavio, da kažem,
implementacijom.
Pa da, nije se bavio implementacijom, nije se bavio finansijskim ili, ne znam, tehničkim aspektima toga, nego ono kao što bi bilo dobro za napredak toga kao www-a kao medijuma. A ovo je u suštini, naš industrijsko telo će ići ka tome što njim odgovara, znaš ono, i onda je tu bila ono uvek večita borba između Google koji hoće od weba da napravi platformu i od V3C-a koji je to gurao kao dokument hyperlink sistem, ali ne kao platformu za web aplikacije, to je uvijek bilo u sukobu. Međutim, mislim da ovo je onako, mislim, ja nisam to u svetu da bi sad znao nešto da pametujem oko toga, ali kako ti kažem, mislim da od kad je Microsoft napustio ovaj svoj engine i otišao na Chromium, praktično će ovo Google-ovo postati dominantu jedini koji tu ostaje s druge strane Apple. Sa Safari.
Jedino.
A to sa je sranje. Mislim, ono, imaš duopol i tu ono ne može biti gori duopol, zato što Apple uopšte ne zanima u aplikaciji.
Naravno.
Ono što me najviše brine je da se tu ne desi da ovi, znaš, ono, ovi nešto tu izdogovaraju, a da Apple to ne implementira ili da prosto ono kao kasni sa tim implementacijama i da onda dođeš u situaciju kao što je bilo sa IE6, ono IE5 i 6, jel? Da ti imaš ono kao browser only aplikacije koje rade samo u nečemu. To sad već ima, ono kao već nekoliko puta mi se dešava ono kao please open Chrome ili for Firefox ili nešto.
Pazi, čak i da Apple to prati, ti uvek imaš one razlike u implementaciji koje se praktično, znaš, vrlo je teško, znaš, to ti je kao da imaš neki pravni dokument. Znaš, ja sam milion puta radio, milion puta. Par puta u životu sam ono bukvalno iz onih request for comment, RFC dokumenata koje definišu praktično standarde, jeli, razvio neke stvari što se weba tiče i 4D-a, znaš, ono, sećaš se mojih priča o virtualnim domenima u 4D-u i tako, o praćenju sesiji, ono, 99. godine kad se znaš kako program, malo se o tome razmišljalo, PHP još nije postojao, kako se, ono što bi se reklo, i problem je što će to na papiru biti okej, svi poštujemo taj standard, ali plašim se da ne dođe do velikih razlika što ti kažeš u implementaciji. Apple će da uradi jedno, ovi će da urade malo drugačije, da gura i onda ćemo opet imati problem, ne znam, i banking ne radi u Safariju na iPadu, na primjer.
Da.
Znaš, ono što je suludo u 2020. ili 2021. kad stupe na snagu neke odluke ovog zajedničkog tela, da uslovno kažem, je suludo da se a plašim se da će se to desiti. I onda ćemo mi da razglabamo je li tabloidi će da budu ono u fazonu kriv je Apple, kriv je Google, a znaš, mislim, Google je za mene uvek kriv, ali dobro, to je druga priča, znaš. Pa ne, jer oni će hteti da isiluju nešto, razumeš, a Apple, ono, njega ne zanima to kao biznis, shvataš da gura, znači, motivi su drugačiji, znaš, to je.
Apple će imati drugačije, ono, znaš, oni nemaju ne znam koliki web tim, onda, WebKit tim, i onda će oni raditi ono što je njima potrebno generalno za platformu, naprimjer, znaš, ono, ja ne vjerujem da iko od ovih u Google ima i ole blizu, da kažem, privacy oriented stvari kao što Apple ne. Ono pravi, recimo, naš ovo.
To je posebna priča, znaš, ja sam tu se samo dodirno pravio si je kao ono Google-ovog motivatora, znaš, za ono što on radi i zašto bi ovo radio, znaš. Ti kažeš, Apple ovde nema nikakav drugi interes nego samo da isprati taj standard, znači da ga implementira, jer to će, Bože mili, biti standard, znaš. To je tako, ali plašim se da će tu doći, da opet ulazimo u tu fazu, znaš, toga. I onda će biti, morat ćeš da imaš Chrome na iPhone-u koji sam ono obrisao i sa iPhone-a i sa iPad-a, ono šta će mi više. Mislim, znaš, ono ranije sam držao kao Chrome i na računaru zbog Flash-a, jevi, ali to sad više nema, ne znam, 3 godine nisam naleteo na sajt sa Flash-om. Ili ja ne posećujem te sajtove ili stvarno sve manje ima, znaš. Ali dobro, eto. Da se ne zadržavamo više oko ove.
Da, bit će to tek priča o tome kad nešto kasnije
izađe. Da,
vrej, bit
ćemo mi kasnije to, kad samo pratite šta se dešava, bit će jasno. To je, nema tu šta.
E, dobro.
Šta je sad ovo? Kaji,
Kagi, ja ne znam kako ga zovem, Kagi.
Ija.
Kagi je zanimljiv startup, to jest praktično Vladimir Prelovac, onaj autor sa onog ManageVP softvera što je kupio GoDaddy. I kasnije ona Devana Technologies, ona firma. On je napravio sad očigledno novi startup koji se bavi virtualnim onim AI asistentima. Znači kao što su Google Assistant ili Siri ili takve stvari i onda se fokusira na to da napravi da mu daš kakav god hoćeš upit kao rečenicu i da ti on da jedan odgovor. Znači ono što u suštini rade ti asistenti. I onda ima sad tu neko upoređenje između onoga što oni do sada imaju u odnosu na recimo Google Assistant, Siri i tako dalje sa nekim, ima valjda neki standardizovani set pitanja gde ti random ono mu postavljaš pitanja iz tog nekog seta i onda ono koliko ti on precizno i korektno da odgovor. I interesantno je da znaš ono da baš neko naše gore listo ovo radi, znaš ono što je zanimljivo. Jedan tipičan, mislim da ovde ne spominje to, nisam video da li se baš toliko razlikuje, ali imaš onaj Wolfram Alpha, isti koji manje više ti isto to radi, s tim na neki drugačiji način. Ovde je više koncept na tome da ti ne razmišljaš da formulistički nešto pitaš, nego pitaš kako bi inače pitao neku osobu, a ne da im znaš neki, da kažem, sintaksu, strukturu, semantiku, kako da nešto pitaš da bi dobio odgovor. I onako interesantno spomenuti, pa kome je to zanimljivo može da proba da se igra, da vidi šta tačno odgovara ili ne odgovara. Tako da vredi spomenuti, jel? Kad su naše gore ljudi u pitanju, onda vredi spomenuti. Tako da, a ja sam video Dragan Plesković je od Twitova, a Dragana uvek cenim, tako da on se bavi zanimljivim ovim stvarima. Tako da, pogledajte, probajte, sigrate, pa da vidite kakva su iskustva možda. Znaš, ono, uvek me, kad ovo vidim ovakve stvari, uvek se zapita kao, ok, ko će da ih kupi prvi? Znaš, kao, koliko treba ovo da se razvije da bi onda bilo interesantno da kupi neko drugi? I zanimljivo su tu neki procenti, znaš, ono, koji tu stoje, čisto je da ih spomenem, on spomenje da recimo, Factual Question Answering Accuracy je Google Assistant na 55%, Cortana Microsoft na 31%, Siri na 5%, Bixby onaj Samsungov je na 25% i ima neki Alexa na 19%, a SoundHound, što god to bilo, je na 18%. I onda sad kažu da ovaj njihov Kagi se kotira na 62% u junu 2019.
Lepo.
To je lepo, jel? Pa ćemo videti koliko je to interesantno ili nije interesantno. Tako da pogledajte, igrajte se, pa ono, čisto ispratite šta se dešava. Ne bismo nešto mnogo dalje tužili, pošto ovim asistentima ono znam samo da postoje otprilike i slabo ih koristim.
Da, i slabo ih koristim. Da.
Tako da nisam, ali ono, uvek volim da vidim da neko od nas, naših ljudi radi ovako nešto što je vrlo interesantno i ono što bi rekli cutting edge u machine learningu i tim stvarima. E, dobro. Ima jedan zanimljiv bug koji je zakrpljen.
Bug iz 99. godine.
Znači, nevjerovatno.
Još starog.
Ja ću samo dam šlagvrt, jel, pošto znam da koliko vidim iz ovog Wired-ovog teksta, da oni spominju da je ovo prezentovano na ovom, kako se zove, Objective by C conference.
Konferenciji.
Da. Što je u stvari igra reči na... na ovaj sajt koji se zove Objective CEE, znači Objective C, se zove od nekog Nemca, ja mislim, koji pravi razne korisne utility za Mac. Ja recimo koristim njegov blok koji stoji u memoriji i detektuje kad god bilo koji software pokuša da instalira neki launch daemon ili tako nešto. Znači, ja te pitao, hoćeš da ga pustiš da ovo namesti. Znači, tako da vrlo korisna Objective C.com. E, i sad vlasnik tog sajta i tih programčića je u stvari autor ovog, je organizator konferencije.
Konferencije, da. A bug je u, verovali ili ne, ima veze s modemom.
A da.
Sa softverom za modem.
A reci za koji OS?
Pa za tad je bio 99, je bio macOS 8.5, ljudi. Oni kažu macOS 9, to se vuklo, ali 99. je bio, kad sam došao u Španiji, 8.5 je bio aktuelan, 9 se pojavio tada, ja mislim. Tu u tom periodu, septembar, oktobar, ali okej. I to se sve dešava na iMacu G3, takozvani The Internet Mac. Suštinski, kroz neki, ja sad kako ovo da objasnim, uglavnom, povezano je sa, Apple je imao nešto, mi to sad zovemo remote desktop, jeli, ili ti screen sharing, to je novija tehnologija, moderna, a Apple je to imao u macOS-u 9 i ranijima, zvalo se remote access, slična fora. U suštini, mogo si da pozoveš, znači, bukvalno modem to modem communication, nije imalo veze s internetom, jeli si mogo da pozoveš svoj kompjuter sa telefona ili sa drugog računara i da ga koristiš, jeli. I to je tako radilo da nisi morao čak ni username ni password da koristiš. E, u saradnji sa tim remote accessom i sa ovim bugom koji je da ne idemo u detalje, taj exploit, kako ga oni zovu, se koristio nešto što se zove CCL engine, jeli, što je bio, a taj CCL engine je interpretirao, jeli, podatke i veze koje idu, veze između dva računara, jeli, u modemskim tehnologijama, davno prošlo vreme, jeli, nemamo ugrađene modeme. I, ovaj, i sve u svemu, evo, da skratimo priču, znači, pročitajte detaljno, lep je tekst u Wiredu, ako baš hoćete o detaljima, ovo su osnove šta su u suštini koristili, jer, pazi, ovo je jedini način da to uradiš, znaš, ja se sećam kad smo mi postavljali web server u koordinacijom centru 2001. na macOS-u 9, jeli, ovaj, nemaš komandnu liniju, znači nemaju ušta da te uhakuju, znaš, ovaj, to je tako bio, ovaj, evo, ovde su našli način, ono, da zbog tog, jeli, zato što su koristili remote access, on teoretski može da prođe, jeli, da, i da, ovaj, neko da, kako se zove, da kontroliše tvoj računar, jeli. Tako, sve u svemu, posle 20 godina Apple je to ispravio u ovom Mojave, jeli, Mojave 10.14.4 update-u, odnosno security update-u za High Sierra i za Sierra, jeli, za ove, ovi prethodni operativni sistemi, ako baš na njima koristite modem, recimo na Lionu, i dalje ima bug. Mislim, ali bug je eto toliko ozbiljan da ga je ovaj, da nije bio, kako se kaže, iskorišćen 20 godina, jer ko još koristi macOS 9? To je ukratko ta priča, ovaj, interesantno, jeli? E, i Čika Kosta nas je, da pređemo odmah, ispravio, kaže da VPN, je li Čika Kosta ovo poslao, da VPN Unlimited?
Vidite, ne, ovo se ja vidio na Twitteru, je, mislim da je Miloš Damjanović ovaj tweetovo, nisam sigurno.
A, da.
Neko je retweetovo i onda se vide ovo za VPN Unlimited.
Da ima server u Srbiji, a rekli su mi i da onaj što se često reklamira na podcastima, to je Čika Kosta rekao, čekaj da uđem u Slack, VPN, šta, da on isto ima servere u Srbiji, što ja nisam znao, samo da vidim, to nam je u ovim privatnim, nisu privatne, nego kako zovemo, random. Gde si Čika Kosta? Express VPN takođe ima RS server. Evo, dodaću ja to u linkove, samo da vidim. Tako da ja se izvinjavam što sam ovaj rekao, i još je mi Čika Kosta rekao, pa i nije baš, kaže da hide my ass, i baš nije srpski. Ne znam šta to znači, ja sam shvatio da je srpski.
Možda je razvoj ovde, a software je tamo negde.
A možda, znaš, ne znam.
Ima je od nekud. Da.
Znači, samo da dodam ExpressVPN, a ExpressVPN se reklamira po podcastima, ono, jel to, ako se dobro sećam, baš se ono nešto intenzivirali u poslednje vreme.
Moje podcast slušanje ima toliki backlog da ja više ne znam ništa je aktualno tih reklama. Ali da, šta je tu?
Evo, ubacujem ExpressVPN-u ovde u, kako se zovu, u scenariju. Evo,
poslao sam ti link za ovaj Objective-C software.
Bacit ću i to, dobro. Ovaj, to je o VPN-u, a ovaj, kako se zove, naš omiljeni softver koji se nije ažuriran, pa jedno, sigurno preko 5 godina.
O, ja ne sećam se uopšte.
Ne sećam se.
Mislim, jeste ono ažuriran, izlazili su update-i, nije da nisu.
da, update-i za 2, ali zašla je nova verzija Solver 3, za koju smo se i ti ja pre ovo snimanje pitali, a šta to on donosi što meni treba, a onda smo rekli, podržimo autora, jer stvarno treba mu dati ponekad, jer software je neverovatan, znači ljudi, pominjali smo ga često.
Evo, ko nije probao, ima trial, please, ovaj, probajte, znači to je ludilo.
I ako uspete da prelomite tu, kako se zove, paradigmu, ili ti način korišćenja kako Solver radi. Znači, zaboravite sve što ste znali na klasičnim kalkulatorima. A opet, i nemojte baš da mislite da je to ovaj spreadsheet. Tako da morate neku između, ono, kako se kaže, mindset, stanje svesti između te dve, i bit će vam super sa Solverom.
Ovi njegovi primjeri su mu sjajni na sajtu, znači ono, kao samo gledaš ove animirane deliće.
Animirane, da.
Znaš, kad nešto kaže tipa, ok, od 9. jumpla dve nedelje od tada, koji je to datum, znaš, i takve stvari, znaš, ono, prosto sve instant računa, ono, svaka linija ti je varijabla, ono, automatski, znači, fantastično software.
Svaka linija je promenljiva, ti ako dodaš nešto između, to se gura dole. Možeš da definišeš svoje varijable, što ja često radim, jeli? I tako. Ono lepo napiše i onda ti u tekstu stoji, ne znam, kako sad što sam jurio, Viz plus Metro plus Airbnb jednako toliko, Air Srbija plus ovo, i onda, pošto sutra idem za Stockholm, pa sam kombinovo prošlo. Samo da kaže, pa to je to, i onda imaš, sve ti piše, znaš, onako, baš si kao da pišeš tekst pa usput, da ne pričam što ono konvertovanje valuta, sam uđem u solver i napišem 100 sek in eur i lepo ti izađe koliko je 100 švedskih kruna u, u evrima, jeli. Ima i RSD, ima i sve valute.
Ja, najbolje, znaš, da kažeš mu tipa 100 evra plus 20.000 dinara plus ovaj 30 dolara i on ti to sve preračuna u valutu koju kažeš da preračunaš.
Želiš, kažeš in...
Potpuno in, sjajno, znači baš...
In hrk, in hrvatske kune.
Tako da ima, ima ej, super sotr.
Izašla je verzija 3, malo ga pljuju što ne postoji kao na Mac App Store-u ovaj Solver 3, nego je samo kao download ovde, ovaj, što ne znam u čemu je problem. Ja ni ne znam da li sam ga sa App Store-a kupio ili...
Ja mislim da nisam, ja sve što mogu kupujem van App Store-a, tako da, ono...
Što ne pratim ono ni kad ono iz njega mi ide update i otkud ja znam. Tako da ovaj moćan software, šta da vam kažem, znači ja na iPadu i na, na telefonu nemam kalkulator, aplikaciju kalkulator, ne, ono, kad god mi treba nešto, ja u Solver uđem. To je ovaj, tako da ovaj, to smo, to smo, se kaže, završili.
Da, to smo rešili. Sad možemo da se bavimo VVDC-om 2019. Ove, linkovali smo Apple video na YouTube-u, znači ovaj ceo, ceo snimak keynote-a. To je onako stvar koja je, ono, jel te, public keynote za, za šire narodne mase. Ovaj, ko je developer, on verovatno već prati sve kroz WhatsApp, ima, ja sam poskidao sve video snimke svih predavanja, pošto su ih ažurno objavljivali.
Da, svo, svoj skript si primio.
Da, da, ono, odmah, odmah krenulo korišćenje. Jedino što me tu zezne sa tim skriptom je što ovaj, Apple nekad objavi video, pa onda nakon par dana ono nešto promene. Recimo sa ovim keynote, sa ovim Platform State of the Union je izašao prvo video koji je bio neki gigabit i po, a onda su izbacili jedan od 3.5 ili od 4, ne znam koliko već. Da, da, tako da se promenio su u stvari, vjerojatno su enkodirali bolje sa većim bitrateom i onda se bolje vidi, jer tu ima mnogo tih ono stvari koje oni demonstriraju. I onda iz tog razloga ono, ne, taj moj skript nije u stanju da to prepozna, nego on vidi, aha, falje novi, i onda nastavi od bajta dokle je stao. Umesto da u stvari skapira da je, ne znam kako to detektujem sa vgetom, da je, da je to potpuno novi fail. Nisam se iskreno nijakao nešto pretrano s time, ko će.
S tim zanimao, a?
Da, ono, kad, kad primeti da se to dešava, onda obrišem ceo fail, pa ga on skini iz početka i to je to. E, ove, šta sad, odakle početi, ono, znači,
dakle,
ove...
Dakle krenuti, da zastali smo malo,
pa zato što ne znam. Pa sad ne znam kao odakle da krenem.
Odakle da mu priđem.
Mislim, ti si jedan linkovo tidbic, overview.
Tidbic koji ima sve, ako, da, da, ako vam treba na, da idete na jedno mesto u jednom tekstu tidbicu, praktično celo izdanje tidbica, to je onaj elektronski nedeljnik, jeli najstariji, ovaj, praktično celo izdanje je posvećeno ovaj, događanjima sa VVDC-a, jeli.
Da, a nema šta nema, znači ono, mislim, tu je sad ono, nabraješ klasičan spisak, iOS 13, watchOS 6, macOS Catalina, zove se Catalina, to je neko ostrvce u Kaliforniji.
Ostrvce u Kaliforniji.
To niko nije provalio, znači da, da će tako da se zove.
Baš sam se razmišljao šta je Catalina.
A ima ovaj, na desktopu se baš prikaže ostrvo, ostrvo je nešto maltene ono, na pljuvomet možda preplivaš do njega. Mislim da je, slušao sam podcast od onog Davida Spaski, onaj iz Mac Power Users, tako beš. Je, pa on živi tamo. Mislim, ne na ostrvu, nego preko puta ostrvu u Kaliforniji. On kad kaže, kad ide na hiking ili nešto, onda vidi se ostrvo. Znači, ono, sa, sa njegove strane. E, ove, to je to što se tiče i izašao je tvOS 13. Objavljen je Mac Pro i novi Pro Display XDR.
I stand za, i stand jeste, za njega jeste. Koji je pokupio najviše pažnje. Ili?
Da. I ovo, jedina kao onako interesantnija stvar vezana za operativne sisteme je što je sada iPad OS izdvojen kao zaseban fork, to je zaseban pravac razvoja u odnosu na iOS 13. Što mi sad govori da će možda sledeće godine da se vrati iPhone OS kao ovaj... Mada, znaš, ono, otko znaš, možda bude neki novi uređaj, pa je onda, jer tu ima ona fora, vidio sam neko je tweetovo juče, prekjuče, sam se smeo, kaže, ako Apple izbaci neke naočare, kako će zvati taj ono, iOS, ali kao oko.
Oko, oko, aj.
I
da.
Onda bi imali problem, znaš, ono, iOS i iOS, mislim, to je to. Pa je onda sad pitanje u stvari kako da će ovo da promenim ili neće. Za sad si dalje zove iOS, tako da o tom potom. Ovi, to je više onako u Schillerovoj ekipici da smisle šta će kako da, market, da reklamiraju. Mac Rumors ima tradicionalno ceo hub sa gomilom postova i ovim view-ovima svih ovih zasebnih verzija OS-a.
Sa svim linkovima da. Na sve moguće.
Mislim da je najlakše da počnemo od TVOS-a, jel? Pošto TVS-u, što ti reče malo pre, jedina značajna novost jeste multi-user. Jej!
Multi-user, da. I onda su ih pitali, ali vi imate još jedan uređaj gde bi mogli to.
Da, 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 to je Gruber rekao na onom talk show, kao, ne znam tačno kako beše se zvao, ali znam da ima još jedan koji bi baš fino pasao da ima multi-user podrška.
Da ima multi-user, da. To je lepa stvar, pogotovo za Apple TV, mada stvarno nekad bi zgodno bilo naš, ali ovaj, neš kako kaže, lepo mu i odgovori ovaj kako se zove, pa mi mislimo da svaku kući treba da ima svoj
da, device. Da, da, kao mislim, one device to je customer, to je sasvim u redu.
Da, da, kao, čao bre. Mada jeste, znaš, iPad je onako lični device, znaš.
Jeste?
Razumiješ? Moram. Imao sam ja ponekad potrebu, znaš, ali onda shvatiš da to ne može da ide i ovaj, i onda kupiš i sinu iPad, recimo.
Da, da.
ili još bolje kupiš sebi nova, osta, sinu ili ženi daš druge.
Da, da, taj rad. Biće interesantno ono što jedva čekam, jel te, da se desi tu da razni ovi aplikacije koje koriste TVS da unesu podršku za te multi-user stvari. Jer će tek onda to biti zanimljivo, pošto ja recimo sad na TV-u ono, ne smijem da se ulogujem u YouTube aplikaciju, zato što ovaj,
dobit ćeš sve što sinovi gledaju.
Moja pregažen, razumeš, onim filmićima naravno. Sa ono, otvaranjem igračaka i raznih tih gluposti. I onda je to bilo neupotrebljivo za mene, kao, ono, kao algoritam bi poludeo potpuno. Znači, ono, ovaj gleda tu kafu, gleda računari i gleda otvaranje igračaka.
Da. Pa to je kod mene, ovaj gleda ovo, gleda i ono i onda Fortnite, ono, one debile, one što...
Ja, da, to, to.
Pa prolaze te... kroz igrice, kroz jebote, či strašno je.
Interfejs koji je demonstriran je jako lep, ovaj lepo izgleda. Vidjet ćemo, ovaj, još se ne usuđujem da ga instaliram na... Mislim da ću tu ipak da sačekam, jel te, na...
Sačekam final.
Final. Ono što jesam instalirao je iOS 13, naravno ne na glavni telefon, nego na iPhone 6.
Kod TVOS-a još nismo rekli za ove, samo da ne propustimo da, što isto je dobra vest, kako se kaže, ima podršku za ove kontrolere za PlayStation
da, jeste.
I Xbox.
Xbox i PlayStation ovaj, kontroler.
To smo zaboravili, da.
To je bita stvar.
Kad već pominjem Fortnite, jel?
Da, nešto mi se javlja da će tu biti nekih ovaj, podršci, ono, upotreba u onom Apple Arcade igricama.
Da, da, zašto mi se to javlja?
Da, zaista, ne znam, ono, pojavljuje se kao mogućnost.
Da ne zaboravimo i time ono, zaključujemo TVOS, pa sad ti ovaj, pređi dalje što si hteo.
Da, da, ovaj, pa ne, instalirao sam iOS 13 zato što ima ono, dark mod, jel te? Kao najnoviju stvarčicu.
Najnoviju stvarčicu.
Vidjet ćemo kako će to raditi ovaj, kada aplikacije sve to se prebace. Ovaj, sam API je očekivano kako je implementiran, tako da nema tu ništa novo. Mislim, podrška za to je već postojala i u prethodnoj verziji OS-a sa onim... Mislim, su čak tek još u iOS 11 je dodata podrška za asset color setup, ona, color setove. Znači, da ti možeš da definišeš color asset i sad oni samo praktično kako idu verzije, tako dodaju nove modove za svaki asset. I onda sad imaš light i dark mod. Ranije si imao ono 1x, 2x, 3x i takve stvari. Znači, prosto samo... Sada kad izađe iOS 13, onda iOS 11 postaje, da kažem, razumna donja granica koju treba da ideš na neki backward compatibility i onda ti aseti u suštini dolaze na svoje. Tako da ono, ako ko hoće da se bavi ono bajanjem u pasu uvek kuda Apple ide i zašto planira razvoj, ovaj, najbolje gleda šta je novo objavljeno sada, pa će onda možda, a ne vidiš mu svrhu trenutno. I onda kao radiš, ok, ovo je verovatno za nešto u budućnosti. I sad ono kao kad sklopiš tačkice, ovaj, možda i pogodiš kuda idu. kad ovo sasitimo i u suštini isto kao kad su dodali recimo ono horizontal i vertical size klase u, u API. Znači, ok, aha, podržavat ćemo, kao, možete da podržite kao uređaj bilo koje veličine, znaš, ono, kao, aha, važi. I onda posle,
važi, može.
Posle nekog vremena se pojave ovi iPhone 6 i 6 Plus. Tako da to je onako za ko hoće da se analizira i da pogađa gde će Apple ići, ovaj, najbolje da gleda najnovije programerske API-e koji se pojave, a nisu direktno podržani u nekom aktualnom feature-u. Očigledno ono priprema za neku budućnost. Jedan zanimljiv ovaj detalj vezan za, za iOS 13, u stvari za Mac, ne za iOS 13, je voice control. Ne znam si video demo kako to radi.
Video sam,
ono je potpuno nadrelo. Znači ja sam oduševljen, ono, znači kako, kako čovjek komanduje sa, sa glasom. I ono što na, na keynote-u kad su demonstrirali, ono što mi još više bilo impresivno je kad te pogrešno razume, te onda samo kažeš undo that i onda ideš ponovo. Znači, ono, bukvalo, čak i kad napraviš grešku, to jest ono, softver napravi grešku, ti možeš vrlo trivialno da se vratiš korak unazad i da onda probaš ponovo. Što je fenomenalno. Znači, ono, baš je, baš su taj deo odradili, ono, ja sam mislio da je voiceover sjajan, ali ovo je stvarno i nevjerojatno. Ono. Bukvalno imaš shortcutove, ono, keyboard podršku za kompletan, kompletan OS. Koristeći glas, što je potpuno genijalno. Mislim, za one ljude kojima treba, ovo je apsolutni revelation. Lepa stvar. Ove, e sad, šta tu još reći o iOS 13, što je onako vidljivo za opšte korisnike, jel to je...
Ne znam, download velikih aplikacija over cellular, mislim, dobro.
A to su dodali, znači ono, skinuli su limite.
E, volume indikator, čovječ.
A da, da, da. Da, da, volume indikator, evo upravo si igrao sa njim, znači ti klikneš ove domiće sa strane, a on onako slajduje odatle gde su oni nalaze, ove, i onda se sabije na prilike na veličinu scroll bara i više ne stoji ono preko celog.
Pa gde sabije ga, ja gledam onaj video, rekao, pa gde je, kao, gde je volume da, indikator, neka, nema...
E, i to je, ono, to je ono što kažeš kao, e, pa to je znači pravi feature, znači tu je kad ti treba, a inače je nevidljiv, znači to je uvek trebalo tako da se implementira. Ono što je zanimljivo, nema recimo vizualne indikacije kada staviš telefon u silent mod. Ja sam mislio da će to da se pojavi pa da ti onako kao precrta, jel, zvuk. Međutim, ništa se ne dešava kada staviš u silent, tako da ono, možda će dodati u nekom trenutku, ali ne verujem da sada nema. Ima ovde...
E, znaš šta još? Imam ovaj bre, sign in, čoveč.
Da, ima, ima Apple with sign in, ali to je više onako service, sign in with Apple. Znači, dodali su API koji omogućava da se iskoristi praktično iCloud kao ono, account management system ili account acquiring system za, za bilo koju aplikaciju. Upotreba je, koliko sam shvatio, besplatna, ništa tu ne košta i ekstremno je privacy oriented. Tako da ti kad se registruješ, ako i traži email adresu, ono što to je najzanimljiviji feature. Ako ti aplikacija traži email adresu, onda će, ako implementira sign in with Apple, ti onda dobiješ fiktivnu email adresu na Apple-ovom sajtu, koju će oni...
iCloud.com nešto.
Svaki email koji će stići na tu fiktivnu adresu će ti biti redirektovan na tvoju pravu adresu na, za iCloud nalog. Tako da imaće načina, kažem, third party aplikacije da, da te da komuniciraju sa tobom, a da zaista ne znaju koja je tvoja internet adresa, što je potpuno genijalno. Znači, ono, sistem je fenomenal. I interesanta stvar za sign in with Apple je što će biti mandatori njegova upotreba ako podržavaš i ove ostale, tipa sign in with Facebook ili Google. Znači, ako imaš bilo kakav third party sign in sistem u aplikaciji, onda će sign in with Apple biti obavezno da postoji takođe. Zanimljivo, jel?
Da, da, interesting, to je malo...
Malo onako napeto, što bih rekao, što se tiče monopolizacije ovaj, upotrebe tržišta, ali ono, znaš, imaju oni tu viš, sitnu začkuljicu, ali tipa ako ti imaš samo svoj accounting system, ono, svoj interni, onda ne moraš. Ali ako imaš bilo čiji third party koji nije vezan sa tvojom aplikacijom, onda moraš da imaš i Apple.
Moraš i Apple, da, ko te šljivi. Da.
Neko je to lepo smislio da. Tamo, ono kao da, da, da hoda po ivici. Pazi, onoga što se zove zloupotreba integracije.
Neka su, neka su.
S obzirom, ova Apple-ova, mislim da ubedljivo je najbolje, razumiješ, zato što ti,
da,
čak i kad koristiš bilo koji drugi, ti moraš da odeš na taj drugi accounting site da bi aminovao da hoćeš da koristiš, a ti si u iOS već ulogovan. Tako da je to onaj taj jedan korak manje za kreiranje akaunta je ogromna razlika kada koliko u stvari ljudi ono kao, ma ko će sad da se loguje, gde mi beše password, otko znam šta je.
Da, da, gde će sad na Facebook.
A ovde bukvalno klik, klik, klik i gotovo.
Da ne pričamo o drugim stvarima.
Da, i prosto uvek, uvek znaš, ono, uvek će se završiti. Tako da, ja trenutno...
Sad će, naći će Google i Facebook nekog tamo developera da class action suit napravi, vidjet ćeš.
A, pa to negira.
Javlja mi se, ono, znaš, javlja mi se, evo, trljam prsten, kako je bio ono Trgovčević, javlja mi se da će...
Ne, to će sigurno da se pojavi, znači, ono, garant će neko probati da, da nagazi Apple po tom pitanju, ovaj, ali mislim da sa ovom sitnom začkovicom koja postoji, mislim da su oni ovaj, se dovoljno obezbedili da neće baš da ih sud neki odvali i da će uvek imati dovoljno, onako, otklon.
Ne, nema šta... Šta, ne teramo te mi, ali ako nudiš ove, moraš i naš da ponudiš.
Jeste?
Jebi ga, naš, šta sad? Ne teramo te mi, možemo, oni, znači, imaju ljudi izbor. Što, suštine, znaš, ajde da obrnemo to unazad, znaš. Ti kao korisnik onda treba da tužiš svakog ko nudi samo Facebook ili samo Google. Ne znam, me razumeš, znači, ti meni kao korisniku, a ti si autor aplikacije, ne dozvoljavaš izbor. Ne znam, ne razumeš.
Kapiram to, nego, znaš, ono,
jedna... Što može da se okrene situacija, kao, znaš, čekaj malo.
Slažem se, jedna je stvar kada ti tužiš autor aplikacije, ali ovo je u suštini da li platform owner te tera da nešto koristiš ili ne. Znaš, i onda sad, ako ti nemaš drugi način da publishuješ aplikacije nego da ideš preko Apple-a i onda te on forsira da ovo radiš, to je, znaš, onako prilično siva
ako
zona.
Ako si se opredelio da ideš preko Facebooka ili preko Google-a, onda uloži pola sata truda napravi to za Apple.
To
ja ne
sve stoji,
da
kaže ti, ali
sad
ti to...
API da bude neki rocket science, jebi ga, znaš.
Bih rekao da ova implementacija je trivialnija, zato što ti koristiš interni API, nemaš implementaciju sa još jednim API-om tamo negde. Ali dobro, to će već neko da se, da se jaka po sudovima to... Ovaj,
neka bit će mi, veselo, neki ali one... pazi, ovo je... Ovo je ulaz u prostor ovima, znaš, tako da će ovi će verovatno se osjećaju pogođenima.
Pa znaš, da. Jer... inače će postojati, ovo neće biti limitirano samo na aplikacije, postojeći i onaj JavaScript API podrška za, za Sunning with Apple na web sajtovima također.
Mm-hmm.
Tako da, ovaj, čisto da znaš ti.
Da. Ma ne, ja to ne koristim, ja bre, moja email adresa i ovo, znači ako imaš samo Google, Facebook, doviđenja bre, tvoj sajt me ne zanima. To bre, znači to ono, ja ne znam, ono, stvarno moram mnogo da te mrzi i da te se ne tiče uopšte oko tog sajta bilo šta da se uloguješ sa Facebook nalogom negdje, mislim da to dozvoliš.
Ja jedino gde je trenutno još uvijek, zašto još uvijek nisam zatvorio kompletno ovaj Facebook tamo nalog, je što SimCity nema načina...
Znao sam da ćeš to
pa
da kažeš.
Moram SimCity da koristim ono.
Pa moraš, pa dobro, ali Game Center još radi je. Tako, samo da znaš.
Jeste, ja radi ako si imao akaunt od ranije, ali, ako hoćeš, ali ne možeš da otvoriš novi na Game Center.
Ne možeš novi, jasno, da.
A
pa
to je, ne, to jest, možeš da otvoriš, ali ne možeš da napraviš da dodaš friendove u njega. Ima tu neko ograničenje, zato ja sam
probao
i neće. I onda, neće, ako SimCity doda podršku za Sunning with Apple, odmah gasi Facebook account, pošto mi ni za što drugo ne treba.
Da, vidiš, interesantno, baš bi volio to da vidim, što bi rekao, i ja bi onda odmah to izbacio iz uporabe, jevi.
E, da ne zaboravim, moram spomenem, jel te, Miloša Mileustića, ovih par dana je bio podugački thread na Twitteru, on je postao svojevremeno bug report Apple-u za vezan za formatiranje i parsiranje ovih decimalnih zareza i onaj grouping symbol.
Ah, klasičan,
tačka,
da.
Tačka zarez i to.
Da.
I izgleda da su mu odgovorili, jel te, kaže, software changes will build in beta 1. Ja iskreno nisam ni probao, on kaže da jeste, tako da radi.
Ja se ne sjećam šta je on tačno prijavio, ali ja sam prijavljivo isto, znaš, zato što oni su, sad da bi ti to radilo, moraš da namestiš jezik, jeli, kao prvi jezik.
Aha. Da, moraš da, moraš da staviš on... Serbian, Serbian kao prvi ono, primarni jezik.
Prvi jezik, da. Što ima sad svoje efekte meni, recimo, u dosit i onda izađe na ćirilici, znaš, to me strašno nervira.
Da. Ovaj, aj, e, ali...
Ovaj, ne nervira me ćirilica, nego me nervira što ne mogu da nađem opcije.
Da, 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 prevodi su ludilo.
Znaš šta je najgore? Imaš ono, ono efekts, meni s efekcima da imaš jedno 30 stavki. I oni su to preveli i to se sortira. I onda tamo gde sam navikao da je amplify, nađi gde je pojačaj na ćirilici skroz dole.
Da, da, da. Da. To, e, to je taj problem. Da, šta je tu novo, jel? Doduše, ne znam na Macu, ali na iOS-u sad možeš da setuješ language po aplikaciji.
E, to je novo, da, da, da. To
svaka
je, to,
aplikacija
to, to, to sam ja vidio, to je super. Da.
Ono,
e, to ćemo
setter.
Da vidimo. Moguće ovo, e sad ono ovde govori Mac OS-u, znaš, pitali su se ljudi da li će to da bude i na iOS-u, ovaj, znaš, ne znam, ne znam, sad treba videti, ovo što je Miloš prijavio, znaš, ja sam prijavio isto svojevremeno nešto tako kad se desilo i meni su to vratili kao ono iz radara, kao ono što bi mi rekli u 4D-u standard behavior, kao to, to je tako.
Da, da, ja sam isto prijavio za iOS da, da su pobrkali ovo i onda su mi rekli kao this is acting as design, i ono kao pif. Majku.
Ne, ali znaš šta je najluđe, na, na Macu je recimo hrvatski radi, recimo hrvatski radio normalno, na primjer, u, u ovoj negdje, znaš, tako da je to potpuno ludilo. To je dodatni problem, ti čak i kad namestiš Serbian kao prvi jezik i kad ti radi ono u Finderu, recimo vidiš datume, sve vidiš ono ok kako treba, međutim uđeš u Numbers, ono, imaš decimalnu tačku umjesto zareza, znaš, na primjer, obrno, i dalje ti u Numbersu, ono, i tako da ovaj, malo je ono ludilo, jeli. Ovaj, tako da nadam se da će, tu su oni hteli nešto da menjaju ili di kako se že iOS-efikuju, jeli, ovaj, Mac OS, pa su se, pa su se nešto zajebali.
A dobro, što niko nije savršen. Jedino što ovog. Naravno, odmah sam provjerio ono što mene ovaj, nervira već duže vreme, ovaj, što imam otvoreno od 4-5 godina, mi stoje ti bug reportovi, a to su location za iMessage, kad odeš u settings, i dalje nema Serbija. Znači, ono, popizdi to, totalni. I također nema Serbije u listi onih billing countries. Ono što me tu u suštini sad razlazo zašto toga nema, što je ono što mi pada napaviti, zašto nemam App Store. Jer u Hrvatskoj i u Crnoj Gori postoji na spisku, ali ne postoji Srbije. Jedino što mi pada sad je to nekako izgleda interno kod njih vezano za postojanje App Store-a. Kako i zašto, ne znam.
Da, ne znam.
Ali očigledno jeste, znači taj billing za iCloud ovaj storage je vezan za App Store. I onda dok se god nemamo App Store za Srbiju, neće ni imati ovih opcija da se izabire Srbija kao billing zemlja za iCloud storage.
A znam, ja ću taj problem ovog leta da rešim, najverovatnije koliko za mjesec dana, pošto moram, pričao sam da izvineš nekim Kanađaninom, ovaj, ugovorili smo neke povremene poslove, jeli, da tako kažem, i ovaj lik često putuje ono na Jamajku, ovamo, onamo, i kao ono i bankingom kad mora da plati, kao imam problem, ne mogu u Srbiju i Hrvatsku i bankingom iz nekog razloga iz Kanade, iz te njegove banke, ali Sloveniju mogu, naš, tako da ja ovaj, koliko sad kad dođem iz Stokholma, možda do kraja mjeseca odem do Slovenije, do Uje, da mu ujak prijavi, da otvorim račun, pa ću sve ću da prebacim na Sloveniju. Ili ću imati ih slovenačku karticu i ćao. Znaš, sad to funkcioniše, stare aplikacije ti se prenesu. Pričali smo o tome. Ona moja stara priča, remote desktop sam kupio dok sam bio na slovenačkom storu, znači pre 2010. i prelaska na... Na ovaj, ono, kad smo morali da pređemo na hrvatski, jeli, ovaj, kako se zove, pa mi je remote desktop par godina mi nije bio, ono, ne nudi mi ga kao novog, jeli. Ovaj, i onda se u jednom trenutku pre jedno 2-3 godine pojavio.
Da, dodali su, dodali su podršku za, ovaj, kako se zove, ne moraš da se loguješ na taj drugi store da bi video update. Nego kad se jednom loguješ, on sačuva.
Ne, update je uvijek radio, ali ovo ti kažeš, kad recimo imaš klot mašinu novu i uđem u App Store i hoću sad da instaliram Remote Desktop, sve to što imam na App Store kupljeno, razumeš? Nisam video ni Remote Desktop, ni Pixelmator koji sam kupio još dok sam bio na Slovenačku.
Ja mislim da kada na klot čistu mašinu uđeš, moraš prvo da se loguješ sam, jednom.
E,
i onda nadalje
ne, ali
više
sad ne
treba.
Mora, sad taj isti Apple ID, oni su sve povezali, znači i slovenačke kupovine na slovenačkom storu i na hrvatskom, ja ih sad sve vidim zajedno. Kao da nikad nisam niku, znaš, ne pravi razliku, ne moram da se logujem tamo da bi ovaj, to su sredili, kažu ti, ima jedno 2-3 godine,
e,
možda
Boga,
i više.
To nisam ošte primetio. Ono,
pa mi stari Mekovci, jeli, koji smo to kupovali ranije, smo se selili sa storom odavde, odande, znaš, i tako.
Ja sam tu uvek bio američki plaćenik, tako da to je.
Pa ja sam teo ovo, ono, i onda kao se čekam sad, znaš, izbegavam neke prelaske i neko menjanje, sve bit će srpski, e, vreme je da se ja vratim lepo na slovenački sa slovenačkom karticom i nek ide život.
Kao, ajde više, dosta.
Ajde, čao, pa da.
Ima zanimljiva, jel te, konačno su dodali mogućnost ovaj u ovom, u iOS 13, da promeniš Wi-Fi mrežu iz samog kultur centra.
Aha, da, da.
To je ovaj, interesantno. Jedino što to ne radi, par ja ne mogu da ga pokrenem novom ovoj šestici, jel? Znači, prosto mi...
A da, pa šestica nije, iOS 13 nije, ne može na šestici.
6S, znači, izvini, imam 6S, znači imam instaliran iOS 13, to radi, međutim, ono što me ovde, jel te, ovaj, koči je što ja ne mogu da, ili, evo ga, o, kakva glupost. Znači, znaš kak, ovo, kad gledaš kontrol centar i sad imaš one grupice ovih widgeta, ovih ikonica, e sad, ako ne možeš da, moraš da klikneš u sredinu, znači, negde između, da bi ti se otvorio ovaj, ceo onaj širi panel, e onda tu sad u stvari možeš da klikneš na Wi-Fi i onda da ti se, da dobiješ listu ovaj, Wi-Fi-eva. Znači, stavio sam ovde video od čoveka, ali ono na samom videu nije jasno kako da uđeš u taj deo. Znači, ono, ne možeš da uradiš tipa long press na Wi-Fi ikonicu direktno, nego moraš da uđeš prvo u ovaj širi prikaz, ono full screen prikaz te grupe ikonica, pa tek onda odatle možeš da izabereš.
Da.
Što je onako malo bez veze, ali ajde, sad šta je tu je. Tako su napravili. Da, vredi spomenuti, jel te, da zaboravimo Find My. iPhone i Find My Friends su sad jedna aplikacija koja se zove Find
jedna
My.
Jedna aplikacija, da.
Nađi moje. I ove, evo, igram se s njom i radi lepo. Mislim, ono, tu ti ono, imaš dva taba, jedan je People, drugi je Devices. I ove, sve se ovde nalazi. Ove, istripao me pre neki dan, ove, kad sam pogledao ovaj Devices, pošto ne sjećam se kad sam ga otvorio posljednji put. I onda vidim kao ove, neki piše Ana, Anin sat se nalazi na Dorćulu. A Ana nije na Dorćulu, razumiješ? I ono kao, čekaj bre, šta je sad ovo ovdje, odakle to tu je? I onda u stvari...
To ti ono ko kad se na Svarmu čekiraš, ne znam, poslovni centar Ušće, Intošin bunar.
Da, da.
Na bunare još 10 kilometara.
Da, to, i onda sam stvari, ko gledaš, čekaj, šta ovo sad bi? I onda u stvari shvatim da je, pošto ja sad imam ove S4, onda sam one i seriju 2 sad dao Ani, a izgleda su onaj siroti originalni, serije S0, se posljednji put prijavio da je negde kad je Ana bilo negde na Dorćulu, znaš, i onda tada se nije prijavljio u iCloudu, ja sam ga uviđu vremenu resetao. I onda je to bilo smešno, ono ko čekaj, šta se to dešava, je neko ukrao sat, znaš, ono kada juriš de. Ali to je ovaj, super je for. Lepo radi i ono, fino se animirano se mrdaju ove ikonice kako on pokušava da ih pronađe gde se nalaze. Ali ovaj, to je to. Ono što je interesantnije kod ovoga je što ćemo nešto kasnije da spomenemo, ovaj, da ne zaboravimo, kako radi novi Find My Service. Znači, to je super ovaj, interesanta stvar, ovaj, to potom kad se zakačimo za privacy i security. Šta smo joj rekli? Da ne zaboravimo da stiže nam novi shell. Jel se ovo po prvi put menja?
Da, na macOS-u, da, to je čovječ. Pa ne, postoji taj ovaj.
Znam da postoji, ali sad ga prvi put menjaju officially.
Da. Uopšte menjaju shell zvanično od prvog macOS ovog.
Da, od OS X, znači, mislim da uvijek je bio baš, sad je ovaj ZSH.
Sad je ZSH, da. I ovaj, što može da stvari određene probleme, ne znam, jesi stavio ti ovaj link što sam ja...
Ja sam. Ovo je njihov support dokument.
Ovaj, ima ono gde je ovaj, ajde ono kako možete da vratite default na bash, nego možete imate problema sa ako imate ono skriptove neke, može da dođe do ovaj, do problema, jeli, nisu baš isti u slovu rečeno.
Ovaj moj VVDC skript je u bašu pisan, tako da ovaj...
da, neće raditi ovdje, znaš, tako da ovaj... E sad, baš je onako mator, a ovaj je moderniji, pa je to sad kao fora. Ne znam uopšte, ono, valjda ćemo saznati zašto to iz nekog... U vremenu koje dolazi, zašto su to uradili, ovaj, šta je direktan razlog. Ovaj. Ne verujem da je ono, kao, aj, promenimo, dosta je bilo, nego...
Ne, ima sigurno razlog zašto ovo menjam. Mislim, ovo je prilično fundamentalna promjena ono ispod, iza scene. Ali vjerovatno...
Nije strašno, ali jedino ko ima tako neke stvari, znači 90% korisnika Maca neće...
Mislim da si optimističan. Ja kod 96-7.
Da, pa dobro, ali ajde, računamo, ima nas bar 10%. Ono, znači 90% korisnika koji nikad nisu ni ušli u terminal. Ovaj.
To.
Znaš, a od tih 90% verovatno više od 2/3 ni ne zna šta je terminal i da postoji. Znaš, recimo, ajde, ovaj, da tako kažemo. Ovaj, tako da, ono, za one kojima to treba problem, ovaj, će biti problem napred samo u users and groups, u system preferences i vratite na baš i to je to. Ja ne znam kako ću se snaći, znaš, jer ovaj komande, ovaj, morat ću malo da koristim pa da vidim kad se pojavi, jeli. Kako mi ide, jer ovaj, nisam baš ono, kako se kaže, heavy user u terminalu, ali često sam koristio za neke stvari tako koje mi trebaju. Evo, skoro sam ovom drugaru, pominjao sam ovaj Mac iz 2008. Znaš, i onda sam ga digao u recovery modu i sad treba da izbackupujem particiju, jeli, ono, users folder na disk, i imaš samo terminal, jeli, kad si u ovom, ovom remote,
dobar dan.
Da ne praviš, nisam krenuo image da pravim, jer onda ne bi mogao ništa da uradim, i onda mi je rekao, sva sreća da sam sedeo pored i radio nešto za laptopom, i ja čujem da se on, ono, nema zvuka, znaš, disk ne radi, on su spavao. E, i onda sam, ono, čuvenu komandu kafeinat, kafe, kako se to čita,
kafein.
Znaš, kafein, da, koja,
ne,
ono,
kafinate,
kafinate, e, to, to, ovaj, da, ono, koja drži računar da ne, se ne uspava, jeli. Znači što moraš da znaš, i ona ima neki timeout, svoj default, pa ako hoćeš duže od ne znam koliko, 2-3 sata, ne znam, sad zaboravio sam, sad moraš da staviš komandu, ovaj, da mu kažeš, e, radi ti ovo, druže, jedno 12 sati, da pusti da radi i tako. Eto to, ovaj. E, onda ne znam kako bi sad to bilo u zašelu, to je isto, pretpostavljam da bi ga našao. Malo ćemo morati da se, ovaj, jeli, kao i vi, ovi što smo ih savjetovali da pređu na solver, malo način razmišljanja ćemo ime orati da promenimo.
Rekli, ovaj posao nikad dosadan, jel? Znači, nikad dosta zabavljeno.
Nikad dosadan, da, da.
E sad, reci.
Ajde, ajde, kaži, ja sam teo da pređem. Da,
vezano za macOS Catalina, svi novi, a koje god ima instaliran Mojave, onda znači da ima instaliran i APFS kao file system. A na APFS-u je trivialno dodaš ovaj, onu virtualnu particiju, jel? Da napraviš novi voljum ovaj, u koji onda možda instaliraš Catalinu kao dual boot. Ne trebaš ništa, pa...
Ne moraš da preformatiraš.
I ono što je najlepše kod APFS-a je što deli isti prostor, tako da ne moraš unapred da rezervišeš ništa. Jasno,
to je super to je fora. Ja to koristim fora. Maksimalno. Ja i dalje imam kao boot particiju i ovo dalje, ovo isto to, samo napraviš... Ono, posle ukloniš i ćao, mnogo, mnogo dobro.
Ja sam instalirao znači, Catalinu, ja sam morao da probam Catalinu, zato što ovaj, u novom Xcode-u onaj novi njihov preview ne radi ako nisi na ovaj, Catalini. Zato što je simulator je prepisan tako da koristi Metal, ovaj Metal 3 ili kako se već zove, ispod scene i onda je super brz, ali onda radi taj preview radi samo tu, zato ovaj...
Da, kad si već ovo pomenuo, potpuno isti je ono, minimal requirements su potpuno isti kao za ovaj, kao za Mojave.
Znači sve je isto.
Nisu ubili ni jedan ovaj računar, kao što su naše ove, kako se kaže ove, naše stare laptopove su ovaj, sa Mojaveom poslali do High Sierra, da ovi, pa dobro, posle 7 godina, jeli, tako
tu,
da je
tu,
ovi...
Tu, kad već to spominješ, ovaj... da kažemo da je za iOS 13 pomerena donja granica, tako da sad
da,
5S
smo...
ne radi, 6 i 6 plus ne radi. Znači 6S je minimum. I SE da. Još uvek je podržan.
SE, da, je podržan, tačno.
Kako sam skapirao, mislim da su odsekli na A9 ove CPU. Znači sve što je A9 ili novije radi, ovo starije ono, ne radi. Tako da to tako može da prilike najlakše da se provali. Što znači da mislim da je iPad Air onaj originalni otkačen, nisam siguran.
Jeste otkačen, jeste, R2 je mislim.
R2 je minimum.
Minimum, da. To je. Mada kod iPada, ajde, kad već krenemo, imamo iPadOS.
Da, iPadOS je ono, praktično zasad, jedino što je vidljivo je što sad imaš one widgete na onoj prvoj strani. Znači ono što su ranije bili, ono, notification, deo onog notification centra, to su sad pomerili u, da se vidi na samom,
na samom ekranu.
Springboardu, kako bi ga nazvali.
Da, ne kažemo ko je nekad video neki Android, tablet, Samsung, otprilike malo je sad to. Ajde, da budemo mi malo ono, da budemo korektni. Da,
ne, jeste, to je postalo na Androidu od ranije. Ovo je samo fina, da kažem, reimplementacija, to je promenili su gde se to vidi. U suštini ništa tu novo nije se pojavilo. Ti widgeti su postali od ranije, samo se sad vide uvek, jer ima mesta, prosto.
Ima mesta gde da stavi, pa da, što bi samo. I u toj priči je i kako se zove stao mi mozak, ekran, red ikona, springboard.
Da, springboard, znači home screen, praktično.
Home screen, to je redizajniran tako da se više stane, jeli, jednostavno više aplikacija stane u manje redova.
To je sem te jedne vizualne stvari koja je vidljiva iz aviona, jel? A druga najveća novost je u stvari multi-window podrška na iPadOS-u.
Da, to je fundamentalno, ono, baš...
Baš ono, i to dosta da. Lepo radi, možete se šetaš...
Kad to govorimo, da ukratko kažemo, znači, ti sada možeš da otvoriš, na primjer, Word na iPadu i da imaš dva prozora iz Worda istovremeno, jeli? Uh-huh. Ono, jel, ranije split screen smo imali, ali split screen radio jedna aplikacija levo, druga desno, ali tako? Jeste. A sada može ista aplikacija da ima praktično dva prozora, jeli?
Da, na oba dela ekrana može da imaš istu aplikaciju. I ono što je bitno, ako koristiš slide over, onda tu imaš sličan onaj card interfejs za prethodne aplikacije koje si slide overovo. Tako da možeš jako lepo sa onim slajdom, swipe-om po donjem delu tog slide over ekrančića, da onda switchuješ između aplikacije, ali ako zadržiš malo iznad toga, onda će ti dati onaj razvučeni card interfejs da možda scrolluješ po aplikacijama i zabereš koje ti treba. Jako slično ovome što postoji na samom telefonu. I sve to onako deluje vizualno i ono fluidno, sve lepo radi, tako da, jel te, morat će da se proba kad izađe, mada ovaj moj iPad... Neću baš sad odmah da ga pregazim, pošto ova prva beta, mislim da su svi tamo rekli, kao nije baš naročito stabilna.
neću betu ni da stavljam, ja ću sačekam lepo onaj.
Meni to više treba zbog nekih testiranja ili tako nešto da znam.
A dobro, ti si druga priča, da, ja kao običan korisnik iPada, jeli, ja sam tu isto što i svi drugi naši slušalci na iPadu. Konzument, da.
I van toga nesećam se onako iz glave, mislim da ti imamo da je nešto notirano šta su, da kažem, bitne stvari za...
Mouse support je podrška za mišu.
Da, mouse support, to što su već neki iskoristili da koriste sa Logitech mišovima.
kad sam vidio sliku sa onim Logitechovim, onom čudom. Tako da ono, ozbiljno prelaze. E sad, tu možemo da načnemo jednu temu, ne znam koliko ćemo da se zadržimo, ali da li dovodimo u sumnju odnosno u pitanje, kako bi se reklo, neki eventualni Mac sa ARM procesorom, jer sada s ovim čini se kao da toga biti neće, jer to će biti iPad, jeli?
Ajde,
šta ti misliš?
Pa ne znam kako.
Mislim da ne načinjemo mnogo, ali to je pitanje koje se sad postavlja, jeli?
Iskreno ne verujem baš. Mislim da će to tako da...
Ima tu još, povela se, baš si Mileus nabio i ne znam ko je rekao, pa je i Igor Vidić, ne, Darko Vidić, je tako?
Darko Vidić.
Su komentarisili da još recimo ja za to ne koristim Pages, i ono kaže da Word i Pages, na primjer, ne rade, ne prave ono table for content sadržaj, na primjer, što njemu treba, znaš. Tako da će vjerojatno bi svako našao nešto u nekoj primjeni što mu nedostaje i još ne može da mu zameni, jeli, laptop, ali s obzirom da ne samo da je promjena imena, nego iPadOS, ja mislim da nam oni daju nešto do znanja da, ovaj, da će možda da ide u tom smeru. Ne znam, znaš, pa, ne znam, to mi je ono...
To sam mislio da pričamo na kraju, ali možemo i sad, nije...
Pa mislim, ono, ne bih se tu nešto dugo zadržavao, ali nemamo ove, znaš, ali samo sam teo da kažem, ono, postoji kao mogućnost i to je sad onako... Ono što se kaže, ne znam sad šta da mislim, znaš, nisam naklonjen da kažem ni jednom ni drugom, ali ovaj, ne znam šta da ti kažem.
Mislim da je ono point, ono što će se desiti, ono što Apple ide, jel, već godinu dana od prošlog WWDC se priča o tome da će Marcipan framework, koji se sad više ne zove tako, nego zovu ga, finalno ime mu je Catalyst.
Catalyst, da. Catalyst... A kako se, kako se paze da nigde ne, niko, čak ni ovi podcasteri, niko nije preko Marcipan, bar ja nisam čuo, znači nema više.
Ne, prošlo, sad je to Catalyst i to
gotovo,
je to.
Da, da.
Catalyst framework u suštini omogućava da postojeće UIKit aplikacije prekompaliraš u Xcode 11, ono samo enabliš macOS podršku i onda će to da se pretvori u interfejs za Mac. Tu onako što bi rekli, nije da to su radili kao onako privremeni korak, jel? Oni su svesti da postoji ogromna količina koda koji je napisan za iPad do sada i da mnogo ljudi će radije to da pretvore u Mac nego da pišu zasebnu iPad i Mac aplikaciju. Ono što je interesantno, jel te, što je potpuno neočekivano bilo ove godine, to je da Apple jeste ovo predstavio, ima jedno 4-5 predavanja koje se tiču kako napraviti kvalitetnu Mac podršku na konto postojeće iPad aplikacije. Znači, ono, kao sve su to oni lepo spremili i objasnili, znači nije to ono kao privremeno rješenje. Ali ono što je u suštini interesantno je što čak i sami Apple developeri kažu kao ako pišete novu iPad aplikaciju, nemojte da pišete Catalyst aplikaciju, nego koristit ćeš Swift UI koji će automatski nadalje da ti kreira Mac layout, ono, out of the box. I to će biti fully native na svakoj platformi. Tako da ono što reče ovaj, Daniel Jalkut, jel, oni su u istom keynote-u predstavili Catalyst framework i deprecatovali ga odmah. Jer u suštini Catalyst je namenjen, to čak i ovaj Jeff Nadeau, koji je jedan od glavnih ljudi iz Foundation i Swift Core tima, kaže, Catalyst je, ovaj, sad baš da pročitam ovo što čovjek kaže, da ne preparafraziram, kaže, 100% je preferirano da se koristi Swift UI za Mac SDK na Macu. Kaže, jedini slučaj kada treba koristiš Catalyst je ako već imaš vrlo onako poveću iPad aplikaciju, znači imaš onako desetine, pet ili stotine hiljada linija koda koje bih hteo da prebaciš na Mac. Ali ako sad počinješ, nemoj da praviš Catalyst, to uopšte nije ideja. Znači, budućnost je Swift UI, ovaj layout framework i to je to. I za macOS SDK, znači ono što je interesantno kod Swift UI-a, tehničke implementacije i sve ostalo na stranu, konceptualna ideja tog layouta nije ono što su svi ono, jel te, spomenuli ove web frameworke tipa napiši jednom, a radi svuda. To nije tačno, nego je ovo nauči jednom i primjeni svuda. Što je vrlo onako suptilna razlika, jel?
Lepo sročeno, da dosta, to si baš onako ubo.
Nije ideja da ti napišiš jednu aplikaciju koja se modifikuje i prilagođava samo od sebe za razne device-ove, nego ideja da koristiš isti framework na svim platformama koje oni imaju. Tako da ono, svaki layout pišeš za odgovarajući device, ali koristit će isti framework. Znači, ne treba ti AppKit na jednom, UIKit na drugom.
Da, super je, to je odlična ideja.
To je konceptualno fantastično rješenje, zato što čitavi godinu, dve, već koliko traje priča kako AppKit je ovaj, zastareo framework, kako će UIKit da ga zameni i onda Apple dođe i predstavi Swift UI i kaže kao i jedan i drugi su prošlost, ovo je budućnost.
Da,
i ono kao, what just happened?
What the f?
Da, what the f, o čemu vi to pričate? Tako da eno vidim da ono Steven Strotosmith, koji je ono kao najveći proponent UIKita za Mac, ovaj, je totalno ono deprimiran, ja mislim. Dečko, ono, došao on godinu dana ubeđuje ceo svet, razumiješ, koliko od njega prati da je UIKit budućnost za aplikacije i onda sad ono kao misli da je potpuno šokira šta se desilo. I mislim da i dalje ne prihvata da je to tačno, da on misli da to uopšte nije tačno. Čak te ne sluša, znaš, ono kao, ovi mu kažu kao, ne, 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 kao, jeste, ovo je future, ma ne, kao, nije. I onda kao, dobro. Tako da, lepo je to stvar, mislim, ono, meni se konceptualno ti deklarativni frameworki i načini layouti mi se baš nešto ne sviđaju, ali ono, neću još da sudim onako, na prvu ruku mi se ne sviđa, liči mi na onaj watchkit layout koji mi je ono katastrofa, ali morat ću da prođem sve ove tutoriale i da pregledam sva videa koje su objavili, a ima jedno 10, ja mislim, za SwiftUI, tako da treba sve to proći da se vidi u suštini šta će mi biti posao za otprilike godinu, dve. Znači, to je ono otprilike za svakog programera. Ovo SwiftUI apsolutno zahteva ove verzije OS-ova koje su sad predstavljene. Znači, nema šanse da se uradi backward compatibility, zato što su i Combine framework, koji je isto predstavljen ove godine, to jest prošle ove nedelje, i SwiftUI su sistemski frameworki. Nisu deo SDK, nego su deo OS-a. I samim tim nema backward compatibility za SwiftUI na prethodne OS-ove, što će reći da na iOS-u to ispadne dve godine, jel? Da možeš da kažeš, ok, mi podržavamo dve verzije unazad, tako da ono, iOS 15 je ono kada će SwiftUI vjerojatno biti primarni način pisanja sve i svačega. S tim što, jel, to je poruka koju Apple šalje. A s tim što SwiftUI trenutno nema podršku za mnogo stvari koje su potpuno očekivane. Naprimjer, ne postoji text view u SwiftUI-u. Ne postoji podrška za collection view-ove, deklarativno deklarisane kao SwiftUI. Zato će i dalje da se koristi UIKit. Tako da, da ne dužim mnogo ovom programerskom segmentu, čisto onako savjet i za one koji sad uče ili su skorije počeli da uče, UIKit će ostati još vijek i još onako prilično dugačko kao vredno znanje koje će neko hteti da vam plati. Znači, ne vete misliti da će SwiftUI je sve što mi treba za dan dalje. Ne, ne, neće, neće biti.
Morat ćeš da se baviš i ovim, da.
Ne, nema šansa.
Počni ti od njega, ali znaš
kao. Svakako, ono što je, nije da sad učiš jedan ili drugi, trebaju ti oba. Prosto, to će tako biti. Znači, ono, postao postaje sve teži i ima još više stvari da se uči. Mislim da sam napisao u onom Slacku za iOS developers grupi kad je, kaže da još uvijek postoji iOS Akademija, mislim da bi trebao još jedan predavač i da traje jedno 3-4 meseca, na primjer, a ne 3.
Ne 3, da.
Zato što prosto je nemoguće, razumiješ, da se sve ovo nauči i da se ovo ugura. I ono, ranije je bilo teško, kamoli sad, da ono, isteraš sve ovo da naučiš. Znači, ovo je potpuno sumano to sad. Jer UIKit i SwiftUI nebo i zemlje. Ali nebo i zemlje, razumiješ, to je... kad gledam kako ovi pišu ove stvari, to je ludilo. I bazira se na novim Swift feature-ima koji će tek stići u 5.1. Znači ima 4-5 nekih ključnih promjena u Swiftu 5.1 koje su osnova da bi SwiftUI uopšte radio. I sve je to sad u beta 1 fazi, tako da što bi rekli, Apple ima cutting edge priču. Ja iskreno mislim da je ovo originalno trebalo da bude sledeće godine. I da je interno se, to sam čuo da je neko koji je bio u San Joseu, da je čuo onako nezvanično, jel tamo po onim labovima i ostalo, da je u stvari SwiftUI, da je razvoj katalista trebao da bude prošle godine, ali da je bilo komplikovano i da je kasnio, a da je SwiftUI napravljen ranije nego što su planirali. I onda se u stvari su se preklopili ove godine u istoj godini, što je, zato je ono kao smešno, znaš, ono kao, predstaviš katalist i odmah ga deprecatuješ sa novim frameworkom. Nije to bila ideja. Ja mislim da je se tu nešto, ono, timeline je tako ispao da, što bi rekli, ono kao, niko ne može da prepostavi koliko traje razvoj nekog softvera, tako da, ko će ga znati. Ali, znaš, to je neki moj savjet, onako, na prvu ruku, učite jedno i drugo, sve će ovo da treba.
Ma, dobro, to ti je. Sve će da treba, čovječe, tačno tako. Tačno tako, i ja sam u toj priči, jako imam, evo, uskoro punim 54, ba to. Pa ti vidi.
Ne, ovaj posao je ludilo.
Svakog dana naučim nešto novo je.
Potpuno je strašno. I to, a to ti samo, znaš, ovo su fundamentalne tehničke stvari koje moraš da znaš. Na konto svega toga ti treba da učiš kako se ponaša svaka platforma, šta su fičuri koje ljudi očekuju da tu postoje. Naprimjer, znaš, sad gledam, recimo, Siri Shortcut su dobili značajan upgrade sa nekim promenljivam, ono, vidim da Vitići tamo skiču od streće, ono.
Ove, šta da, 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 on je, da, da, on je,
što dodalo.
Kao ono za što sam ranije morao, ne znam, ovoliko linija, sad mogu ovoliko.
Da, 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 potpuno medno se znam što on piše. Ali ti onda kao developer moraš da dodaš podršku za te stvari u svojoj aplikaciji. Znači, ono, to su, to nije nešto što je kao, znaš, da naučim PHP da bi programirao. Znači, ovo je, to je ono, da naučiš da mešaš maltera, kako se pravi kuća, to je druga stvar.
To je druga stvar, da.
I onda sad, isto ono, spektar tih stvari koje ti treba da znaš u nekoj aplikaciji da podržiš, to je stvarno impresivno. I onda koncept ovaj, ono, male firme koja pravi aplikaciju je sve teže izvesti, jer moraš da sve više da limitiraš ono što je prosto fizički moguće da se uradi u nekom opsegu, u nekom periodu. Znaš, to je neminovno, jel? Ali dobro, mislim, ono, tak je nam je posao, lepo se plaća, tako da, ovo nije, nije da se džabe uči, jel?
Takav je posao, ni ja ga ne volim.
Da.
Kaže, kako, kaže Billy Piton. To
je, ovaj. Tak je posao. Ove, ima jedna stvar koju sam ispustio da kažem, ove, a vidim je već dva dana od kada imam iOS 13 na telefonu ovom, ti broj telefon jedva da uspeš da napuniš do 100%. Dodali su optimizovanje dopunjenje baterije.
A da, 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 bravo.
U stvari pokušava da kroz machine learning skapira kada u kojim periodima ti puniš bateriju. Pa ako je često dopunjuješ, on neće da je puni iznad 80% ili 90% ili tako nešto. Nikad neće da ide do kraja. I onda će, a tamo recimo ako noćom puniš, onda će tada je napuni do 100%, ali ako uključuješ tokom dana, neće da je napuni do kraja. Znači pokušavaju da optimizuju trajanje života baterije, da je ne bi non stop one cikluse, da ne bi forsirali da se potroša. Jer se ciklus valjda smatra kada je napuniš iznad ali 90 i ispod 10%, pa tu se računa u cycle. Nisam siguran, to se menjalo vremenom, a znam da je tu bio neki ciklus. Ako često dopunjuješ telefon ili računar, svejedno, to ti se ne računa u onaj battery cycle. A ako isprazniš, puniš do, ono, isprazniš do kraja, puniš do kraja, kao to će brzo da poveća broj ciklusa same baterije. I onda to u stvari nije dobro za bateriju, nego je za ove novije baterije, nego je bolje da se dopunjuje povremeno inkrementalno. I onda je tu u 13-ici je dodata ta, i onda baš gledam, znači ono, ja ostavim iPhone 6 da mi stoji ono ovde tokom dana i on se vrti negde oko 95-96%. Nikako da ode do 100. Juče sam ga ostavio 3 sata, razumiješ, je stajao između 98 i 99. To je onako vrlo ovaj, zanimljiv feature, što bi rekli. Mogu tek misliti kakve će teorije zavere da se pojave na konto toga.
Da. E, šta još nismo rekli, ovaj, jao, kako se to zove, na K isto, meni stomo, što su Sherlockovali Luna Display i Duel.
E, da, ovaj, Sidecar.
Sidecar, da,
Sidecar,
da,
feature,
da, da.
U Catalini i iOS-u, to je praktično iPad OS-u, je da se, ono što, jel te, što si spomenuo, Luna Display, ovaj, third party, one dodatke, praktično, ako imaš blizu bilo koji iPad uređaj, on će njega iskoristiti da ti da drugi desktop na vezan za macOS.
Pa uslovno rečeno, kao drugi ekran u aplikaciji. Nije, ne radi baš kao Luna, znaš, ako sam ja dobro shvatio.
Nisam se igrao, znači, tako da ne znam baš neke detalje kako funkcioniš.
Ono što sam ja pročitao je da će da bude, znači nećeš imati onako što se kaže kompletan space kao što imaš sad na ovim, kad nakačiš eksterni monitor, recimo, na laptop, znaš, nego će to biti u toj nekoj aplikaciji u kojoj si, taj screen će da ti ovaj, radi, ovaj, da bude dodatni prozor ili tako nešto, znaš. Nije baš ono, ako sam ja, dovidjet ćemo kad dođe, ali ovaj, naravno da ću da probam odmah.
Iz odmah.
Dođe. Da, ovaj, tu je dobra stvar što su tu dodali i ovaj, podršku za pencil u smislu, tako da one Wacom tableti i ovo, ono, sad konačno iPad može da bude
zamena za to. Da, to je u stvari, to ja mislim, vratno i najveća promjena, ja mislim će ovi Wacomovci ostali da se ovaj, počešu po glavi. Zašto ti sad da. Realno ti ne treba taj Wacom tablet uopšte ili ono, uređaj tog tipa, zato što iPad može da odradi ceo taj drawing deo, naravno kad se ažuriraju aplikacije koje kao Photoshop i slične, I onda će on, on to moći da praktično radiš crtanje olovkom na samom tabletu, a ovaj, ovde ti se u direktno se pojavi aplikacija. Ne treba ništa, kopiraš, prebacuješ, ništa, razumiješ? Znači, to je jedna tista aplikacija. I sve ti je tu. Što je sjajno. A druga novost koju su dodali, što je potpuno impresivna sa, ono, jel te, kao programe programeru, kao skidan kapu, oni su softverski ažurirali, da kažem, taj engine koji detektuje to crtanje i onda je latency smanjen sa 20 milisekundi na 9. Što je dvostruko poboljšanje i to kad smanjuješ tako, to je subjektivno mnogo više nego tih dva puta. Ne znam si video ovaj, demonstraciju toga. Znači ono, deluje kao, bukvalno, znaš ono, ne možeš da uhvatiš razliku između toga kada kako povlačiš olovku i odmah ispod toga ti si crtava tu gde pomeraš. Znači ono, bukvalno je teško provaliti uopšte da li postoji razlika, da li da leti se uopšte postoji. Znači, apsolutno impresivno. Što reče Gruber...
A da, to su radili...
Što reče Gruber, kaže, ovo je nešto što obično uradiš kad predstaviš novu verziju hardvera, a ne softvera. I onda je potpuno genijalno, tako da... Moći će da se koristi, čak i nevezano zato moći će da se koristi recimo za potpisivanje u Mac aplikacijama, ti ćeš moći da koristiš iPad kao ovaj
da prosto da potpišeš nešto.
Ne moraš da crtaš na touchpadu više.
Čekam da proba i radi ono Wi-Fi, može, ako sam dobro razumio, moći će i kabel i Wi-Fi ili samo Wi-Fi? Odnosno ja, Bluetooth ja, već, šta će da koristi?
Ne iz nekog razloga bolje radi kad je bežično. Ne znam zašto.
Ne znam zašto, da.
Što je vrlo zanimljivo, ali radi bolje.
Da. To je jedna stvar koju ćemo se sigurno vratiti, pazi, to je takav produktiviti, ono, što se kaže...
Ne zna se, mislim.
Čudo.
Takođe...
Znači, počet ću ponovo da nosim moj onaj 12 South, kako se zove, onaj stand.
Onaj stand,
ono,
da.
Sa sobom na puto... Pazi, stand ima jedno 400, 300 grama, ono, ima, tako da kad ga stavim u ranac, osjeti se.
Da, primeti se, nije
ja,
baš
ne mogu da ga lociram, mislim da sam ga zaboravio u mokrinu.
I ovdje u fioci u urbanu. Još jedna super korisna stvar ovaj, na iOS-u je što će Safari sad moći da napravi PDF, sem screenshota, možda napravi PDF cele web strane. To je lepa stvar je lepa, za snimanje ono korisnih stvarčica koje naletiš na webu, ovaj, to ja povremeno radim, pošto linkovi su, jel te, labilna stvar, to možda nestane u web strane.
Da, to možda nestane, tačno.
Kada kad nađem nešto što je korisno, ovaj, napravim PDF od toga, stavim u neki folderčić i to sad možda ide na Dropbox, na iCloud Drive, gde god, ovaj, sa par klikova. Ja sam do sada za te stvari koristio ovaj, onaj PDF, onaj viewer.
Viewer, da.
To radio kao ekstenziju za Safari, ali ono, sad će to biti interna podrška u samom Safariju, tako da još bolje. Jel, instant dostupno. Uradiš, mislim, ako se nisam zeznuo, mislim da ti kreneš da radiš screenshot od strane, a onda Safari provali da je da radi screenshot i ponuditi opciju PDF. Čini mi se tako, ček baš da probam. Ajde, ovaj, da ne tumačim, ali mislim da je to ideja. Pazi, zaboravio sam na iPhone 6 kako se radi screenshot. E da, to ti je to. Znači, uradiš screenshot i onda u onom markup interfejsu koji se otvori imaš screen i full page. I ako pređeš na full page, dobiješ bukvalno kompletnu web stranicu koja je super performantna. Evo sad upravo scrollujem po iOS Dev Weekly-u koji je ogromna web strana i ovo je super performantno kako radi. Znači, ono, nema da štuca ništa, ono. Za betu jedan, ovo je impresivno. Što, nisu lagali kad su rekli da su i u iOS-u 13 ono, ubrzali neke stvari što se tiče samog OS-a.
Samog OS-a, da.
I sad kad hoćeš da izađeš iz tog markup screenshot UI-a, piše save PDF to files ili delete screenshot. Tako da, radi sjajno. E, lepo, boga mi. WatchOS 6 ima kalendar. Čika, James Thompson je ovaj bio vanredno ovaj happy kod toga, pošto je on imao onaj, jel te? Ali super mu je fora, ono, kaže, kad pričamo o Sherlockovanju, jel? Sad je neko njega Sherlockovu, ko što je on svoje vremeno Sherlockov. Pa znaš tu foru, ovaj?
Znam.
On, kad se pojavio Sherlock u Finderu, pa on je bio jedan od autora, jel? Sherlocka.
Znam, vidim, imam... Tvitovo, mislim da sam ubacio to u Slack. Ovaj, onu...
Jesi, ja sam baš linkao taj njegov tweet.
Ovaj. Da, tweet, da.
Ali super je fora.
Dobra je fora, kao kako biti Sherlockovan.
Da, kaže, kao da budem iskren, kao ja sam tu radio samo jedan vikend, ali eto, ono, kao dodali su ga na kraju.
Stavili su ga u spisak, je, tako da, ovaj, ludilo je, ludilo je.
Ništa, ovaj, mislim, to su neke onako sitnice, lepe stvari koje smo provalili do sada. Znači, Katalina, ono, ovaj sam iOS 13 onako deluje, beta 1 onako radi posao, jel? Znači, ono, nisam probao da ga nešto specijalno koristim za ovo što ga inače koristim kao test i ostalo radi. Nisam primetio neki problem da nešto ne radi, znači da neko nešto štuca. Ali Katalina je manje stabilna. Ono, funkcioniše, radi, nije da nešto se krašuje i to da se zaglubljuje, ali ima tu i tamo po nešto ne radi, tipa recimo iskočilo mi je naš ono upozorenje treba da se loguješ da bi neki iCloud servisi radili kako treba, jel? Treba nanovo da se loguješ. I ja kliknem na to continue dugme i ništa se ne desi. I onda mi sad to stoji, ono, spamuje me non stop. Znaš, ono, izbacuje mi notifikacije, kao idi se loguj. I ode tamo, klikne mi ništa, ne pojavi se one logi nekad. Tako da te neke stvari su iritantne, ove, mi se su svi tamo rekli, čekajte onu public betu ako baš hoćete da probate, ove, pre toga nije uputno da se koristi na iole mašini koja ti treba za neki posao. Znači, bukvalno je namenjeno samo programerima koji hoće ovo da probaju i to je to. Ali već public beta verovatno će biti ovaj dosta stabilnija, pa ovaj, ko je avanturista?
Neka proba,
inače,
da.
Koliko su, oprezni sa time da ljude, da samo ako si baš zapeo da instaliraš ovo na neki telefon, ovo je prvi put zadnje 3 godine koliko sam se desio da ne postoji onaj, onaj profil koji omogućava da instaliraš betu narednog iOS-a. Uvijek je bilo ono, instalirajte profil pa ćete dobiti ono preko standardnog onog update sistema, dobiješ upgrade novu verziju. E to za ovu betu 1 ne postoji za iOS, niti za iPadOS. Moraš da instaliraš onaj ceo firmware, znači ono, skineš onih 4-5 GB i onda ono, preko iTunesa možeš samo da instaliraš. Tako da ne može ovako. Ove, Mac može, a iOS ne može, što je onako čudno, jel? Ali tako je. Nemaš download celog Maca, ovaj, tako da morao sam da skinem macOS ovaj Mojave, pa da instaliram ovaj na poseban volume, pa da onda uradim upgrade iz njega. I sve je prosto prilično glatko, tako da, ovaj, što bi rekli, vjerujem da će to biti ok. Security and privacy.
Ajde da dođemo do njega.
Mislim, to ima samo da, ono, klasična priča, ono, da izlistamo šta se tu dešava. Već smo spomenuli ovaj Find My Service. Ima vrlo detaljna priča u Wiredu o tome kako to radi. I Matthew Green, jedan od security analista koji ja pratim, je analizirao sa njegove, ono, jel te, fourth party strane, ono, znači ono što čak nije pričao ni sa kim iz Apple-a. Samo na osnovu onoga što je pročitao i ono što sam znao takvim stvarima, je analizirao kako to radi i gdje su, da kažem, stvari koje još nisu poznate. Ali ono što je potpuno impresivno, jel te, kao ono što bi rekli, imamo milijardu i nešto uređaja koji koriste naš OS, ajde da vidimo šta možda uradimo sa tim. Ono, što bi rekli, u divljini, ono, potpuno impresivno kako je ovo zamišljeno da radi. Ja sad ono kao mogu probam da parafraziram tu priču, ali mislim da ću garant da nešto zezdem. Jer je ovo totalni vudu. Znači, Find My radi tako što koristi public-private key priču, gde onda svi uređaji, iOS uređaji pored kojih ti prolaziš, će dobiti ono public kriptovanu informaciju o tome koji uređaj je prošao pored tebe.
Prošao pored tebe, znači, kao onaj... Sećaš se onog trakera što sam ja teo da kupim, one sa iOS aplikacijom, što kogod ga ima može da te ovaj,
onaj tajl
prati, je tako. Pa tracker se zvalo, on mali neki, kao staviš na privezak da zakačiš i tako, znaš, psu na ogrlicu, ostaviš u kolima i to.
Da, mislim, glavna ideja ovde što oni hoće da postignu jeste da do sad je ti si mogao da trekuješ sa svojih uređaja. I onda ako neko ti recimo ukrade Mac ili nešto i sad kako ćeš ti da ga nađeš, možeš samo da ga nađeš na, ovaj, na svom ovom uređaju, da ga odatle pokreneš. A ako neko ko ukrade zna šta treba da uradi, ako disabluje internet pristup, onda neće moći da se neće moći da se vidi gde je bio. Sad, ono što je ovde ideja, koliko ja kapiram, je da ti ako nosiš svoj uređaj, on će da pinguje svoju lokaciju svima pored kojih prođe.
Da, da,
će
ono,
oni u stvari da rade
nešto,
crowdsourcing
da.
Lokacije ono gde se trenutno nalazi taj uređaj koji je tvoj. I onda ti možeš da vidiš gde se on nalazi sa nekog svog drugog uređaja. Mislim, potpuno je sumanuto kako, kako radi i onda tu ima gomila implikacija od tipa, ok, znači Apple sad trekuje lokacije svih svojih uređaja, svih korisnika, što kad se to prvo prošlo, kao bilo je kao, a kako mislite to dosad nisu mogli da rade? Mislim, ono, ako im je to ideja, razumiješ, to uopšte nema veze s ovim, ali dobro, ajde. I onda kako da Apple ne zna koji korisnik se nalazi u bilo kom trenutku i onda isto bilo kao, pa to i dosta znaju ako hoće da znaju, mislim, nije to sad, ne znam šta, koliko, kakva vanredna novost, ono. Ali je impresivno da sad celu tu priču koriste da praktično, ne, mislim, bit će dosta jednostavnije da pronađu gde se nalazi koji uređaj. Čak i ako ga ti staviš u off, on će moći da ga pronađe gde je bio u nekom trenutku, pogotovo sa ovim T2 čipom koji ostane aktivan čak i kad ti ugasiš računar. On još neko vreme u vrlo low power modu radi, zato što imaju onaj NAP, znaš, onaj power nap i te feature. I oni su nastali da rade, pa imaš ono wake up from network i takve stvari. Znači ti ne možeš, prvo što onim uređajima ne možeš trivialno da izvadiš bateriju, pa ne možeš baš totalno da ga ugasiš. I onda uvek čak i kad ti shutdowniš računar ili ga isključiš na dugme, ovaj, neki delovi tog računara i dalje funkcionišu i dalje rade. I onda ovi feature-i to mogu da koriste zato što koriste trivialno mali onaj Bluetooth Low Energy i ono pakete za slanje levo-desno. Tako da bi ono pronalaženje ukradenih Apple uređaja će vjerojatno postati dosta jednostavnije ako je neko nameran da ih nađe. Jer je vrlo teško da ga zaista kompletno ugasiš. Znaš, ono, ne znam kako bi to mogu da uvediš. Sada ako ga staviš u Faradayev kavez, pa ne može da edituje ništa. A nešto sve, nešto se javlja da će ovi što kradu po kafićima i ostalo da nose takve stvari.
Da, da. Ne znam.
Kod ova cela ne priča je, mislim, ono, što kaže ovaj Matthew Green, kao, ovaj, ja znam za ovakve sisteme, ali ne znam ni jednu firmu koja ih ovaj, pušta na milijardu plus uređaja istovremeno.
Da, da,
kaže,
podjedno.
To je vrlo ambicija za podohvati i ono kao, baš ono, njemu sa njegove profesionalne strane je vrlo interesantno da vidi kako se to funkcioniš u praksi.
Zamisli ti tu količinu podataka, jebote.
To je madness, razumeš, znači svi će oni da pinguju sve vreme, razumeš, to će koji ti treba da imaš API, ono, web servis da to prihvata, razumeš, i procesira i sve.
Dobro, Apple je loš u tom.
Da, da, da. Mislim da se vraćamo na onu priču oko toga šta je Apple bitno, šta nije bitno, jel? Oko web servisa.
Nije bitno, da, da.
Mislim, ima sjajno, sjajno, ovaj, ono, znaš, ono, kad pogledaš ono, to bukvalno deluje kao iz filmova, ono, izašla tehnologija. Nadrealno, potpuno. Ima ovaj, na WWDC by Sandal, jel, ovaj, programerski sajt, ali Anastasija Vojitova koja se bavi implementacijom ovakvih stvari u aplikacijama za third party firme, znači za ukorine devojka, rade, oni rade taj posao, ima super overview svih tih security promjena i stvari koje su dodate i programerski i ovako koristički u novim OS-ovima, pogotovo oko programera, pošto su konačno dodali normalan, ovaj, modern framework. Dodali su CryptoKit koji implementira razne ove kriptografske funkcije i ono tipa možeš da kriptuješ, dekriptuješ u jednoj liniji koda. Nešto što je ranije bio surovi C kod. I Objective-C i Swift-u to su bile C funkcije koje si zvao, e sad imaju novi framework koji to u stvari wrapuje kako treba i sad imaš sistemski podržan ovaj modern API za to, vidim da, da ovi svi ovaj, što se bavi ovim stvarima su ono kao, aaa, finally! daj još, ono. Eto, to mu dođe ovaj, da kaže, neki overview da završimo sa, jel te, Schadenfreude ekipicom. Ove, ono što su prvo rekli što se tiče security-a i privacy-a na ovaj, na VVDC-u, na kinotu samom, je da smo, kako kreće Craig, Neke aplikacije su pokušavale da koriste Bluetooth i Wi-Fi da bi vas trekovali čak i kad ne dozvoliš core location pristup. Ove, i onda su sad dodali detekciju toga što je čak sad u iOS-u 13 i u macOS-u moraš i to da dozvoliš eksplicitno kao korisnik. I ove, šta misliš ko se prvi uhvatio u tu priču? Startuješ Facebook aplikaciju u iOS-u i momentalno ti iskoči ovaj, momentalno ti iskoči onaj permission dialog u kome kaže kao da ova aplikacija pokušava da pristupa Bluetooth čipu, da li hoćeš to dozvoliš? Kao šta će tebi blate Bluetooth?
A da zna gde si.
Nadrealno, majke. A na Macu, to sam linkovao ovde, jel? Druga kog sam upoznao na konferenciji u Budimpešti, ona tweetovao, kaže, instalirao je Catalinu i pokrenuo je Google Drive.
Ja znam ono što je
da.
za ovaj, za Google Drive, u stvari Photos, ona aplikacija jeste, jao majko moja, šta mu je tražio, čekaj.
Tražio me, this application is requiring keyboard access for all applications.
Da. Čekaj,
njemu
nemožem.
Treba keyboard ono, da praktično radi ovaj sniffing svega što kucaš u svim aplikacijama.
Svega što kucaš, čo?
To reče drug Klisa, kaže, pa kao, oni samo žele da sačuvaju sve što si ti kucao za slučaj da izgubiš.
Aha, da, samo.
Nadrealno.
Ne, ja sam prvo pomislio, rekao, keyboard čorkati, ali meni to nikad nije izašlo koliko ja stvoristim ovih menima, itema i svega što ima keyboard shortcut.
Da, kaže, pa backup and sync from Google would like to receive keystrokes from any application. Znači, ne za... Nadrealno, potpuno. Znači, ono, Facebook i Google, kako Apple doda neke od ovih stvari, prvi se uhvate, ali bez greške. Ono, znači, prvo se oni pojave, mi bismo, ako slučajno može, nije da smo mi zlikoci, ali eto, baš nam to treba.
Eto, baš nam to treba, ako biste
bili ljubazni da dozvolite.
Da.
Nadrealno, potpuno.
Ne smo rekli da nismo zlobni.
Da, mi smo fina ekipa.
Mi smo humanitarna organizacija, u stvari.
Ja mislim da je Google više prestao da se pretvara, mislim da on posljednji Google I.O. da su...
Ne, prestali su, pa potpuno postalo su otvoreno, je besmisleno.
Facebook se još tako prca, Facebook je ono tragikomična firma, razumiješ, zato što na ovom posljednjem njihovom ovom Facebook F8, ili kako se zove njihova konferencija, su prikazali, ovaj je počeo Zuckerberg da priča nešto, future is privacy ili tako nešto, a onda sad kad je krenulo neko suđenje, onda je njihov advokat ono kao prvo u otvarajućem izlaganju rekao, privacy on Facebook does not exist. Kao, korisnici ne očekuju da njihova privatnost zaštićena, zato što je cela poenta u sharingu informacije, jel? I onda kao, dobro, jesi ti to rekao Zuckerbergu ili nisi? Što ne znaš što on tu priča. Nadrealno, potpuno. Znači, ono, mislim da ono, više su digli ruke i ono, niko se više tu ni ne pretvara da je, se bave time, nego ono, Google otvoreno priča da ono, to što oni traže, da, nama treba pristup svim informacijama, da bi naši servisi su, rade kako rade, zahvaljujući tim informacijama. A Facebook tu još nešto ono, izmotao se krive drine i ostalo, ali mislim da toga više nema svrhe. Tako da, imaš dva kampa, jel? Imaš Google sa džabe sve, ali daj nam sve informacije. Imaš Apple koji skoro ništa nije džabe. plaća se ovako ili onako, ali je, ako ti zanima privatnost, koliko god je moguće u današnje vreme to izvesti, misli da je izbor prilično jasan. Pa sad kome se šta sviđa. Ne bih tu...
Nema foliranja.
Da, to je to, prosto nema... Ali ovaj dijalog mi je toliko nadrelan kad sam video, znači ono, kako je ovo fenomenalno. From any applications, znači nevjerojatno, bukvalno virus to ono, instaliraš Google ono, Drive i onda se pojavi kao virus.
Ludilo. Ništa, idemo sada
nešto. Čekaj.
A ima još,
ima još. Mislim, ima dve stvari, samo da spomenem. Ovo je više follow-up, jel te, pričali smo o onim parental control aplikacijama koje su koristile MDM.
A, da, to smo zaboravili, da, pustio ih
to
Apple
su sad pustili, da što su promenili App Review Guidelines, da su dozvoljene upotrebe MDM-a samo za te namene. I za increased security, pošto onaj bivši jailbreaker ovaj Chronic, ovaj on ima neku sad ozbiljnu firmu ovaj za sprečavanje trekovanja i analitičkih SDK-eva po aplikacijama. I on jedino kako može da radi je tako što se on taj njegov servis instalira kao VPN koji je globalni za ceo sistem i onda on na taj način u svakoj aplikaciji sprečava praktično interceptuje te pozive za analitiku. Ako ti hoćeš, ako nećeš, ne moraš. I ono što je impresivno je što, znaš, ono kao čekaj, kako su te pustili, kaže, ono kao proveli su nekoliko mjeseci ovaj, pregovarajući sa Apple-om šta rade, zašto rade i onda su i na kraju dali su im dozvolu da mogu to da funkcioniš. I onda su sad to praktično aminovali, te upotrebe VPN-a i MDM-a su aminovane u Apple-u i specijalno su navedene. Znači, za tak te namene je moguće, za sve ostale ne može. Tako da to je, jel? Jedna stvar, čisto follow-up, a druga je što je Apple također zabranio totalnu upotrebu bilo kakvog third-party analitike i monitoringa u aplikacijama čije target publika su deca. Znači, sve kids-orijentede aplikacije ne smiju da koriste nikakav third-party monitoring koji možda koristiš svoj, ako imaš, ali ne možeš ništa third-party. Znači, ono, razni Crashlytics-i i takvi servisi koje developeri koriste, sad moraš da napriš svoje, ako hoćeš da pripišeš aplikacije namijenjene deci. I to će vjerovatno ono žestoko da provjeravaju na preview, ovaj, verujem da će to ono da naprave silne testove da vide da li ti to zaista radiš ili ne. I ako nekog uvate, najbolje. Mislim, to, ono, misli da, što, bukvalno, ono, misli da će da ih nagaze ono za primjer. Znači, ono, kao sad, misli će jedno čekati da nađu nekog ko će da nagaze za primjer. Ovaj, za takve stvari. Tako da, a ono što je isto ono posledica svih ovih, jel te, Facebook zajebancija sa VPN-ovima je što sad su uveli u April View da prvi put se pojavilo u agreementu za Enterprise Development Program, onaj koji ne ide na App Store, da Apple zadržava pravo da može da ti traži da neku Enterprise aplikaciju pošalješ na interni App Review. Znači, to do sad uopšte nije radilo. Misli da neće biti mandatori, koliko sam shvatio, ali mogu da, ako sumnjaju da ti traže da im pošleš, da im daš build za ovaj, za preview. To bi rekli kao fuck you Facebook, ono, zato što sad je ono kao to dodatno smaranje za ljude kao što sam ja, koji imaju ono kao Enterprise developer program, ono, aplikacije koje održavaju i sad ono kao može se desiti da mi nekad ono iz ko zna kog razloga neko tamo traži da to pregleda, ono. I šta ja to tačno radim i ono čemu je namena. Jel? Ima na Verge-u tekst ono juče danas kad se pojavio ovaj, sa video link i onda kao shit. Samo mi još ovo treba u životu, razumiješ? Znaš, kad treba imaš ono klijenta koji ono pišeš internu aplikaciju za njegovo poslovanje i ono imaš neki bug i onda ti ono iskoči ono kao pošaljite to na preview. Prš.
Mrš.
Mislim, ono, ne vjerujem da će oni sad zabraniti da ti pošalješ build, ono, da ga distribuiraš kao build. Ali verovatno može se desiti da ono, znaš, ti traže da pošalješ i ako ne pošalješ mogu ti disabluju onaj certifikat, onda sve prestane da radi, razumiješ? Tako da to će biti po sistemu, ovaj, ako ti traže, traži odmah i šalji. Znaš, nema tu kao, evo sad ću samo da stignem. Nego tu će verovatno biti ono, dajte odmah. E, to bi bilo to što tiče privacy i security. Čisto da se zna, jel te?
Da se zna.
Da završimo sad ovu celu priču sa ono kao nečem što je najlepše i što nikad nećemo kupiti, jel?
Nećemo kupiti, stvarno. Znači, čak i kad bih dobio na lotovu, šta će mi?
Pa ne znam šta bi radio s ovim. Znači, stvarno je nadrealna mašina. Znači, ovo je... Onaj čika kad je krenuo da koristi Logic Pro da demonstrira, ja sam bio u fazonu kao... kao dokle čoveče...
Rekao, čoveče, daj, to bi bio žešći overkill, da ga kupim da montiram podcast. Mac Pro, govorimo o Mac Pro-u, ako niste provalili do sada.
U onom čudu što je namenjeno kao za profesionalne developere koji nismo mi.
Koji nismo mi, da. Da, tu su se mnogi našli, ali s obzirom ovaj... Svi bi da Apple napravi Pro onaj od $2,000, recimo, znaš kao, ali ovi ne se ne daju.
Svi bi da napravi Tower koji košta $1,000 ovaj, i onda ti dodaš u njega dva diska i onda kao, eto, ja imam professional
Tower. I ti si profi, da, i ti si profi. Kupi iMac-a, znaš, onda odmah, to je kao ono, idi, imaš iMac.
Mislim, nema ništa toga.
Naravno da nema, znaš, pazi, ne znam kako su se i nadali, šta su, da li ste normalni, evo. Znači, oni imaju tolike margine na svim proizvodima i sad će napraviti negde gde bi, nešto gde bi realno gubili pare. Razumeš? Znači,
to je ova ono, mašina, ja sam se inače preksinoći, ne znam kad sam uzeo da se zezam na Apple.com i onda otišao sam da spekujem mašine. Znači, ja kad gledam, recimo, moj ovaj terabajtni, imam 1 terabajt SSD-a, imam 16 giga rama i ono, ne znam, neku grafiku i tako dalje. Znači, kad bih krenuo da pravim desktop računar koji odgovara ovome, znači, minimum je terabajt SSD-a i ajde da recimo nije 16, nego 32 giga rama. Što ono, kao kad već ideš na desktop, kao ajde, sem na Mac Pro, to ne možeš da povećaš ni u jednom od ostalih, tako da uzmeš odmah onako manje, malo više nego što ti treba. I onda sam recimo Mac Mini u toj konfiguraciji sa onim 6 core procesorom, pošto je to najviše što možda tu izabireš, je negde oko 2300-400 evra. Znači samo Mac Mini. Ali tu nemaš tastaturu i nemaš miša ili onaj trackpad koji su...
I nemaš monitor.
Da, to posebno, ali sami ovi aksesori koji inače dolaze uz iMac ili iMac Pro, ovde ne dolaze i ti kupuješ zasebno, oni su još 300 evra. Tako da ti sve to zajedno ispadne 3000 bez monitora.
A koji iMac možda kupiš za 3000?
iMac 21 inča možda kupiš sa terabajt SSD-om i 32 giga rama za 3300. Sa 4K monitorom. Znači, ono, bukvalno Mac Mini kupiti je samo za medija centar namjene, znači nešto što gurneš u neku fioku i nešto, ali kao desktop je potpuno iluzorno, to kupuješ zato što bolje kupi iMac. Znači, prosto bolje. Ne dobiješ džabe monitor u suštini uz celo to. I dobiješ bolji procesor na stranu to, što dobiješ ono propisano 8 kora CPU. Ako odeš na onaj 27 inča i 5K monitor, isto 32 giga i 1 terabajt SSD, to je negde oko 3300. Znači, ono neka osnova. A ako odeš na 64 giga, valjde, ili tako nešto, to je 4000. I tad već ono, si na granici za iMac Pro, koji je negde 500 košta ako uzmeš 64 valjda giga i onaj najniži 8 kora procesor. Ili tako nešto. Ako hoćeš 10 kora i... 32 giga i 8 kora procesor je u iMac Pro, koji je onaj Xeon procesor, on je negde oko 500. 6000 je valjda 10 kora i 64 giga i onda iza toga kreću cene da rastu sumanuto, ono, zato što je, ne znam, 256 giga memorije ti još 5000 evra preko, ali bukvalno plus 4800. Upgrade od 64. A ako hoćeš da uzmeš 4 terabajt SSD, to je još 4000. Znači ono,
to je
potpuno sumanuto.
To je potpuno sumanuto.
To je besmisleno potpuno, znači ta mašina može da ode do 15000 u suštini.
A to je ništa, pa evo ti ovaj Mac Pro, ono svi pljuju kao ja, on ovaj košta 5000 dolara, imaš 256 giga. Pa da, ali taj što bude kupovao, evo, da izvineš, Pops je oduševljen, jel, ovim vestima, jer onda je ovo, da se ovo desilo prošle godine, on bi sad televiziji prodao 20 tih sa 256 giga, zato što to se koristi ljudi za sistem i za aplikacije. To zašto, za koga je on namenjen, ne treba ti jedan tera u mašini.
Da, apsolutno.
Realno,
mislim, i
realno
to,
ti ne
i sve
treba.
Te cene su smešno male u tom domenu upotrebe za ovo. Znači, ovo što Apple predstavio je super povoljno za te namjene za koje su goni namenili. Znači.
A da bre, pa svi su krenuli kao ovo, no sad ću ja da sklopim u kući i vidi jeftine. Alo ljudi bre, ovo nije desktop računar, ovo je radna stanica. Znači, ovo je workstation. To
je workstation za ono, znači. Ima onaj fenomenalni thread od nekog lika koji radi u onom profesionalnom montažnom studiju, gde imaju nešto 175 onih trash canova u nekoj farmi i nešto, i on kaže kao, ah, ovo je konačno nešto za mene, razumiješ?
Pa dobro, pa. Svi ti koji se bave videom, ovo su dočekali to, ljudi, to majstori, uboli ste.
Da, tamo u onoj demo eriji na WWDC su imali demonstraciju ovog novog Toy Story 4. Znači, kompletan project file ili kako god se to zove, znači svi resursi, sve živo na jednom Mac Pro. Kaže, to je apsolutno nezamislivo na bilo kom računaru da je to jedan računar koji to radiš.
Da.
Onda je ovo što je sad, ovo je bukvalno mašina bez ograničenja. I ono što je najneverovatnija stvar tu kod njih je onaj programabilni ASIC, ne znam, ona kartica, ono što se zove Afterburner. Znači, ono što ti praktično možda je preprogramiraš za određenu namjenu koja ti treba, ono što Apple daje out of the box je valjda da je programiran za dekodiranje onih ProRes, onih kodeka koji se koriste za
da,
one OSAK
pa
kodeke.
Sve to imaš.
Ali ti u suštini to je praktično računar u računaru koji možda preprogramiraš za što god ti treba. Ti treba za, ne znam, enkriptovanje nečega u CI ili ne znam, nema pojma.
Jeste, jeste, rekao je Craig to, mislim, kod Grubera je baš to naglasio.
Potpuno impresivno.
U ovoj priči, čovječe, znaš, ljudi zaboravljaju, ti imaš, imaš ovakav Mac Pro i drugo u sistemu, evo ja sad opet iskustva sa RTS-a, ovo što sam s Popom radio, ti ne možeš da veruješ koja je to ušteda, ti imaš Xsan i dalje, znači i klijent za Xsan, svaki Mac ga ima. Licenca za to je ranije koštala 1000 evra po računaru. Jel razumeš? Licenca, znači jedan slog... ti to dobiješ gratis. Avid i bilo šta tu ne može da se meri. Avid bre naplaćuje rentu u godišnju, ne može da veriš koje pare daje RTS Avidu. Znači to je strašno. I onda da bi mogo, ne znam šta, što ste ovde podrazumeva, ne znam, da, lokalni kopij, evo zamisli sad ti radiš ingest na računaru, ide ti na jedan disk u Avidu, a sve moraš kroz Avid. Znači, ako hoćeš bilo šta negde drugde, on ima svoj neki format, moraš eksport da radiš i da čekaš par sati da bi eksportovao ono u nešto drugo da neki može negde da pogleda nešto, znaš. Znači, mašina, oni FTP-om to šalju na jedan disk, a onda hoće da ubace ovamo gde im je materijal, reč za obradu, Avid, imaš posebnu licencu da to možeš da uradiš u lokalu, da ti ide brže, ne znam da li me razumeš, jer on koristi na istom računaru, praktično ti ide kroz mrežu, ide sporo, ono, ne znam da li me razumeš. Znači, Pop ja i gledamo, ne razumemo o čemu pričaju, i onda kad sam shvatio, znači, oni su se tu oduševili, mi smo to na Xsanu uradili, znači, zamisli da imaš dva FireWire diska, to ti radi toliko brzo, razumeš, dva Thunderbolt diska, ti prebaciš fajl sa jednog na drugi na istom računaru, to radi neverovatnom brzinom, znači, da ne pričam da je to još tamo na istom eksternom storage-u velikom, brzom, da se to tamo praktično lokalno uradi. Oni kad je video da je, ne znam, fajl od 100 giga mu je trebalo možda manje od 2 minuta, jebi ga. Znaš, ono je ovako u čudu, kao to, kupljeno. Znaš, ljudi, to su te Apple-ove igračke, znaš, i sad on treba da pravi Mac Pro od $1000 da se svađa tu sa nekim, što je dojuče sklapao plastični PC, daj bre ljudi, alo, uozbiljite se.
Naš potpuno, Apple je to fino ono podelio, mislim, ja kad gledam ove iMac i iMac Pro i Mac Pro, mašina za mene u suštini iMac. I on je najobičniji.
Jeste, to je. Prosto, iMac je za vas developere. Da,
većina developmenta u suštini, sem kad eksportuješ aplikacije ono kao kodiraš za store, sve su one prilično single-threaded. Znaš, to ono kao kod, analiza koda, onaj, svi oni alati koje koristiš, svi su oni u glavnom threadu. Znači, sve su prilično single-threaded. Xcode tokom developmenta je single-threaded. Kada radiš deployment, to je već ono multithread dolazi na svoje. I onda meni u suštini najviše odgovara procesor sa visokim onim klokom, koji ono, znaš, nije mi bitno da li imam 8 ili 16 ili 28 korova, znači meni je bitno da imam bar jedan kor koji će biti na 5 GB ili 5 GHz ili tako nešto. Što ovi Xeoni novi su prilično blizu, recimo ove što ide u Mac Pro, koji košta, by the way, neki 4.500 dolara, samo CPU. On je, ide valjda na 2.2 base clock, a možda boostuje do, ono, da uradi pik na 4.5 valjda, tako nešto. Što je skroz okej. Okay. Znači, ono, imaš praktično sve u jednom, ali košta 5.000 dolara. Ja ne znam koliko aplikacija treba da napravim da ja sebi opravdam kupovinu ovoga, jel? Ovo je bukvalno ono, znači to totalni overkill za ono što ja trenutno radim, da je ono apsolutno misaona imenica razmišljati ovako nečemu. Što bi rekli, kako vas kaže, ovo je onaj aspirational računar. Znači ono kao, volao bih da vozim Ferrari, mada mi je Renault sasvim okej. To je, mislim da je to najbolji primjer cele te priče. Ali dobro, mislim ono, ja rekao već ono, Rene Ricci je objavio koji je tačno procesor, košta 4.500 dolara, za Cascade Lake Xeon. Ima neka M varijanta koja košta 7.500. Nice. Inače, još uvijek se tačno ne zna šta Apple nudi od konfiguracije, to će tek na jesen da izađe, pa će onda da se zna šta je. Ali ima ih tu, ne spomenu smo display, jel? Ma daj pre displeja da spominjem, ti si ovde stavio neki link na Digital Trends gde upoređuju ovaj Mac Pro sa recimo ekvivalentnim PC radnim stanicama.
I si računarima, da, da. To kad su krenuli skupo i onda kad shvatiš da si...
Kad shvatiš koliko da to sve u stvari košta... Ovaj,
košta, da.
Da, ima ovde jedna zanimljiva rečenica, pošto se onako ovlaš prosao kroz tekst i kaže kada ovaj neki Aventumix ovaj, od Digital Storm firme ovaj, doporiš sa dve Nvidia Titan RTX kartice i 512 giga rama, ovaj, kaže, njegova cena zalazi u BMW ovaj, seriju 4.
To je dobro.
To je otprilike to, jel?
Jeste,
I onda kada što ono, kao sama kućišta koštaju po 3-4 hiljade, znači, ono, potpuno sumanuto, znaš, to su računari za mala, ono, unit, po unitu to je malo tržište koje bi platilo šta god da tražiš. Zato što ono
da bi oni od jednog posla vrate te pare. Ja. Ljudi, to je,
znači ti kupiš ono dva ili tri ova Mac Pro-a sa ne znam 3-4 displeja, to te košta ne znam, ajde lupim 100.000, a ti ono izmontiraš film koji za visual efekte zaradi 10 miliona. Toliko košta. Ja, znači onda to, ta cena je iluzorna.
I ostane, ti možeš još 10 takvih filmova da uradiš
apsolutno
ove godine.
Apsolutno, odmah sledeći dođe.
Ma daj, daj. Znači, ali podatak 1,5 tera RAM.
Da, da, kad je ono...
Ja ono to kad sam pročito, rekao, čekaj, ovi su se nešto zajebali.
I to što priča, pa 1,5 tera uopšte nije mnogo.
Ne, dobar je Gruber koji kaže, šta je 1,5 tera disk? Kao, šta je, što što malo? A onda se odi, a čekaj, on priča o RAM-u.
Da, da. Ja, to mogu misliti koliko će to da košta da ga napuniš sa 1,5 tera.
Uba,
tera.
To... Ne, ali sad ćemo moći, OVC i ovi ovaj, se raduju, znaš, ove firme. A oni se raduju, ba to je... To je mada, znaš, s obzirom na kvalitet moraju da se pozabave, jer tu nema zezanja s ovim mašinama, znaš.
Teško da će to biti, ja vjerujem da će ovdje biti ona ECC, one provere da će biti ono vrlo striktne da ta memory radi kako
A, da,
treba.
Da, da, nema tu.
Nemoš tu baš tek tako da se zezaš.
Znači, izgleda fenomenalno, ja kad sam vidio dizajn, reku šta je ovo, ali točkići su najluđi.
Da, točkići su. A kaj, ja. Te, koliko košte, pošto su rekli da ove, je ono osnovna konfiguracija valjda 5 ili 6 hiljada, ali to nije sa točkićima. I onda je bilo kao, a koliko košte točkići? I onda Greg koji kaže, pa koliko su dobri točkići tebi vredni? To je sjajno. Ovi... Druga strana ove priče je Pro Display XDR ili ti Extreme Dynamic Range ili tako nešto ga zovu. Ovaj monitor je wow.
Ovo je wow.
Znači ovo je 32...
I opet nije za svakog.
Da, nije definitivno, ovo je potpuni overkill. Mislim, ona tehnologija koju su oni to implementirali ima na Redditu fenomenalan post ovaj nekog lika koji očigledno se bavi tim stvarima i koji je analizirao svaki pojedinačni tehnički detalj ovog monitora i kaže ovo što Apple tu ima za sada za te pare je nadrealno. Znači, ono, ima ovde neka ova, ono, baš spomenuli su i na keynote-u, a i on ovde navodi još neke da kažem monitore tog tipa. Naprimjer, 22 i 21 inč valjda 4K referensni monitor je nešto oko 16-17 hiljada. Ne, 6-7 hiljada košta. Znači, to je najpovoljnije tog tipa što možeš da nađeš igde. I to nije Sony, nego ne znam koji, ili možda baš Sony. A onda imaš ovaj od 27 inča ili koliko beše, koji je onaj broadcast, neki refresh monitor, koji je 40 hiljada košta. Sitnica. I kaže, to sve sada imaš ovaj, ono, kod Apple, znači isti taj kvalitet, više tačaka, 6K, veći ono, kontinuirani brightness koji može održi, znači onih 1000 nekih onih nits, jel kako to mere. Znači, nadrealno povoljna stvar za to što nudi.
Ali glavno da su opljuvali stand. Kao
da, stand.
Čekaj, to mi nije jasno. Ti ne moraš da imaš taj stand.
Ne
on
moraš,
ima nešto
te, stand je opcioni. Znači, ono, to je samo visi da se zajebali u Apple što su to tako prezentovali. Mogli ste da kažemo, monitor košta 6000, a ako vam ne treba stand, onda je 5000. A ovako su rekli, display je 5000 plus stand koji je 1000. Znači, ono, to je više onako, ove, mislim da je mali misstep u prezentaciji, ali to je više služi za... ono budoletine da ono pokazuju da su budoletine pa da ono kao sa pričaju o tim stvarima kao eto kao kao onaj Mark Gurman što mi iznervirao, kaže, razmišljam se da li da kupim iPhone X koji košta isto koji ovaj stand. Brž bre. A ne, mislim, to je bukvalno ono, ono kao čovjek
i kreter. Pa ne, ko je MSI odmah stavio kao reklamu, vidite
da,
ovo.
Da, da, sa onim plastičnim monitorom.
I onda je ono, ovaj kaže, alo čoveče, nemoj, što bi rekao Vuk Drašković, ne mešaj Grandmothers and Frogs, da. Je vidio.
Ne, ovaj monitor definitivno nije za normalne upotrebe i normalne ono stvari, mislim, mislim, to je stvarno isto onako malo glupost na Apple-ove strane što su to u predstavljanju monitora su spomenuli uopšte Xcode u bilo kom obliku, razumiješ? Tamo su prikazali, ako ga okreneš u vertikalno, onda dobiješ, da kažem, ogroman veći prikaz, ono, više linija koda i tako dalje, mislim, ovo nije mašina za developere, znači to uopšte nije target tržište za bilo koga, sem ako neko ne pravi ono 3D igrice tu pa mu treba da vidi detalje. Ali čak ni tada nema igrica koje imaju ovakav nivo ovaj spektar boja i ostalo. Znači to je potpuno iluzorno, znači to ovo je bukvalno za 8K, 4K filmove i takve stvari. I on, to je ono što, on, što njima treba, jel? Znači da kad se baviš time, da onda možeš da nakačiš da svaka radna stanica ima jednako kalibrisan monitor, da onda ne moraš da se brineš o kalibraciji između njih. I ono što je isto fantastično je što macOS kada ovo prikazuje, on pravi razliku na istom ekranu između HDR kontenta, znači nešto što zahteva high dynamic range, na primjer ono preview za video, u odnosu na interfejs aplikacije koji će biti u standard dynamic range. I onda na istom ekranu, nezavisno po onim LED-ovima, on može da menja i brightness i da kažem spektar boja koji se prikazuje. Znači, to je nadrealna tehnologija, kakav crni Xcode i development. Mislim, ovo ne da nije, ne da je overkill za te stvari, nego ono, ni blizu. Kada, ono što bi rekli, fantastična stvar koju opet nikad neću kupim, sem ako ne naprave nešto što je možda 4 ili 5K, jel? I sa, ne, sa manje tek tehnologije i tih stvari. Ono. Mislim da samo da se ekstra plaća ako hoćeš onaj nano mat, ono,
da, ono, na ekranu ovaj...
Da, baš je ovaj lik na Redditu, kaže, kao ta nano tekstura koja ide preko toga da smanji ono odblesak i ono osto, kaže, kao, to je nadrealna tehnologija. Znači, kao, to samo to košta ono desetine hiljada dolara, znači, ono, da to napraviš, ono, plus što sad Apple ovdje ima više toga nego što se inače koristi, mislim. Onaj pro workflow team koji su oni sastavili pre godinu i po dana, koji ono interno to, radi, to je rezultat to, ovo je rezultat to. Toga. Znači, ono, a to nisu da, programeri. Da. Mislim
da... A da. Ja. Su oni sedeli, ba, ovo je rezultat. To je, je sad. Ko se nađe, nađe se, ko se ne nađe, žao mi je, kupi PC, šta da ti radim.
Ne, mislim, ono, definitivno, ono, znaš, ono, ja kada razmišljam sad, pošto sad sam stacioniran u mojoj kancelariji, pa ne radim po kafićima, sledeći računak koji budem kupovao će gotovo sigurno biti neki iMac. Znači, kakav god bude aktualno u to doba.
Da.
Sada, inače, trenutno nije dobra kupovina iMac Pro, zato što on i dalje koristi one prostogodišnje X7 procesore. iMac je ažuriran, ali iMac Pro nije. Tako da, ono, to čisto onako imati na umu ako nešto kupuješ, ali definitivno ono nešto ono za 2, 3, 4 godine, jel kad mi bude trebao novi računar, verovatno ću kupovati desktop, zato što ovaj računar, ovaj MacBook Pro će ostati za kad treba negde da se ode. Pošto će on sigurno da radi i narednih...
Da odiš na konferenciju.
Da, da. Mislim, on, pa, znaš, odiš negde gde ti treba privremeno portabilna neka računačina, ali nema svrhe da ga prodajem, što prosto ono, dok radi, radi.
Da, da. Pa ja, ono, u principu, i ja ulazim u to, meni je laptop trebao, gde ja putujem u poslednje vreme, treba mi za tih par dana u Sloveniji i tako to. Znaš, to što kad negde odem na moru, ali to nije intenzivni rad, tako da što se kaže, da, vratit ćemo se na iMac-ove.
Da, bit ćemo na iMac-ovima, ono, sačekat ću da tu prođe nekih, kako se zove, da prođe ono par generacija stabilnih, jel te, pa ono da znam da sve to funkcioniše i onda vidit ćemo, ono, kupim šta mi treba i onda opet kupiš za 7-8 godina ili već koliko će trajati i onda opet sve tako krug. Do penzije. Mislim, ono ko što se nas tiče penzije nije baš daleko, mnogo daleko.
Pa nije ba to.
Za tebe malo bliže nego mene, ali tu je, znaš ono, to je.
Ma dobro, ja ću da radim i u penziji, neću ja da...
Naravno, mislim, ono, kad radiš posao koji ono radiš zato što ti se sviđa, a ne zato što je posao.
Da.
Ali to će biti zabavno, ali u svakom slučaju, ono, treba će nam veći ekran sa većim slojima. To sam teo da kažem.
Da, to definitivno. Ja i dalje nerviram ženu što čitam bez naočara. Ne možeš da shvatiš koliko ona je ono, mlađa od mene, pa, a mora naočare. Znači, znaš kako je nervira to što...
Ja isto, ja sam već blizu, ja misleći da bi ono sad kad bi otišao da mi vjerojatno trebalo neki način. Mislim, mogu da čitam, ali ono, znaš ono, kad približim telefon, onako, legneš
da,
u fotelju, pa...
Problem, da, da.
To je već problematično. Ono.
Znam osjećaj, znam, znam.
Ali dobro, mislim, ovaj, to, na stranu to, volao bih da vidim Mac Pro uživo, čisto da probam. Ne znam šta bih probao, bih volao da vidim.
Dobro, doći će valjda.
Ako ništa
jesen,
drugo, barem da uvatim,
neko će ga imati.
Barem da uvatim ovaj, da okrenem ono kućište pa da podignem pokrovku i da vidim sve ono čudo što košta unutra beskovano, ko pola mog stana.
A mislim, pazi, znaš šta, procesori koštaju, znaš, ljudi zaboravljaju, košto je skupo, alo čoveče, bre, procesori,
memorije,
ja ne znam.
Diskovi, kartice.
To košta...
Mislim, ovo kućište je stvarno impresivno, znači ono, ona dual-sided je ona ploča, imaš, ono, koliko ove reče, 4 full-size, 3 half-size i 1 onaj mikro, onaj neki, onaj slot. Ima, ima zanimljiva stvar koju sam čuo na onom... Mac Power Users ovaj, gostovo je neki doj zove Mac Hardware Division je gostovo bio je gost kod Davida i ovog kako se zove, dečko zaborio sam Steven Hackett kod njega bio gost i rekao je kao, svi su se pitali kad smo spomenuli da ima USB na ploči jel? Kao čemu to služi
čemu da da
a u stvari je namjena za one donglove za hardwareski dongle, za lock za softvere, pošto
da,
oni imaju
da.
To i sad kaže, to obično ti stoji negde iza nekoga slučajno izvuče, lokuje se aplikacija i tako dalje, znaš. I onda ti za takve namene prosto ubodeš ga direktno na ploču i neće niko da ga slučajno izvuče. Znaš, ne može se desiti to. Znaš, ono, kao to se dešava jednom u, ne znam, 6 mjeseci, a kad se desi, to je problem. Zato što ono kao zovi support, pa zašto, pa znaš, te TV debancije. A ovako, to je namjerno, znaš, tako da tu se u stvari vidi te neke sitni detalji koji ono u tim upotrebama, ono, znaš, meni je palo na pamet nikada, znaš, ono, Final Cut Pro, ove, kupiš na App Store-u i radi, znaš, a vid verovatno ima taj hardware lock koji moraš da utakneš negdje da bi on mogu stano da ga provjerao. I onda za takve stvari ove, te sitnice su ove, predviđene da tu stoji. Što je onako, lijepa stvar. Šmrc.
Mrt, što ne možemo da ga kupimo.
Da, znači, mislim, znaš, čak i da imam beskonačno para, onako, šta bi ja to kupio, ono, samo da kažeš da ga imam.
Ne, pa to ti isto ono, znaš, da me strefi loto, da li bi kupio, ne znam, ono, Rolls Royce-a od 300.000, pa ne bi, evo, šta će mi, mislim, znaš, ono, pre bi razumeo da ne, da kupi Mac Pro, da ga imam bez to... veze, nego to, znaš, to mi je.
Da imam toliko para, ono kao, mislim, šta bi ja radio s tim automobilom, to bi preotišao da ga iznemim na neko vreme.
Da, na neko vreme.
Platiš da ga iznemiš i onda se izvozaš i onda gostiš. Mislim, ko će to da država čuva, mislim. Je to, ode sipa bezdin, ono kao, ne znam, ono, Bentley convertible na ekopumpi, mislim. Mislim, ono, šta s tim da radim, ono kao, to je iživljavanje. Ne znam, možda da imam toliko para, vjerojatno bi kupio, nema pojma, otko znam. ne znam, ali nemam.
Da, i to što kažeš.
Ja bi to vjerojatno bi da imam te pare, vjerojatno bih trošio na ovaj, neka ono putovanje svakih 2 nedelje na neko lepo mesto nego što bih trošio na automobile. Znači ono kad, pa ozbiljno, mislim da toga imam više koristi nego što će se vozam po našim ulicama i rupama ovdje. I ovaj Renault kad vozim po ovim rupama ovdje pa se iznerviram kamo li da vozim neki bolji auto, samo bi, bolo bi me svaki udarac u rupu. Ono. To je, nije za to. Ali dobro, lepa mašina, lepo radi. Vidjet ćemo kad ovaj dođe u praksu, verujem da će ovaj Marko Armen da kupi, ovaj, iako je pričao da mu ne treba. Ali on čovjek ima para da to kupi. Tako da, ovaj, verovatno će ono, što kaže, ono kao, ne treba mu, ali ne znači da ga neće kupiti. To je lepo, lepo biti u toj situaciji. Ali. Nego sad je glavna fora, jel te, u našem malom ovaj, svetu, ovaj, da li će Sirakuza da kupi? Ne znam, jesi slušao da li je rekao nešto će kupovati ili reći. Ja nisam slušao ono njihovu emisiju
nije,
sa
nije ništa
VVDC-a.
Ma ne znam, nisam čuo, nisam stigao ni sve te, pošto ono ATP sam skinuo, unsubscribe sam sa ATP, ja sam ušao u taj klub.
Da, pa ne, mislim da ću skinem tu epizodu, zato što baš mi zanima šta je rekao za ovaj, dalje. Da li se, što bi rekli, prijavio da će kupiti ili još uvek razmatra? Što on uvek razmatra beskonačno, razvršeno.
Da.
To nikad kraja ne, tome. Ono.
Nikad kraja, da.
A dobro, on je njegov računar iz 2008. ili 2009. koji je beše, ono. Ili 2000...
Još radi, da.
Da, još uvek radi iz 2009. Mislim da je on njegov.
Da, Mac Pro, da.
Kako da on sad ako kupi ovo pa mu radi do 2030. Mislim da je to sasvim korektno. Ništa, ja mislim da smo sve prošli, da smo nešto zaboravili.
Jesmo prošli, pa i da jesmo, ono, pazi, ovaj, što bi se reklo, preko 2 sata smo odvalili, tako da...
Da, ima tu dosta, ovaj, dosta priče, pa ne, ono, vjerujem da ima mnogo detalja koje nismo ni spomenuli. Ja sam ovdje negde sam linkovo, Rene Riči je skupio sve podcaste u kojima su gostovali Apple-ovi, ovaj, jel, što bi rekli, vrhuška. Ovi što imaju C na početku titule. Ovi vice president i CTO i ovi, takvi, ti neki stvari su gostovali koje kude, baš su bili vredni, što bi rekli, ne samo u ovim Grubere, nego ono Vitići intervjuju su Krega, što je onako verovatno lepo. Pa je onda bio vjerojatno ono odušenjen kad bi Craig rekao da ovi, čita svaki njegov review od početka do kraja za iOS. Što vjerojatno je super njemu znači. Tako da ono, ovaj, ima informacija mnogo. Ako ste programer, ima ih toliko da ne znam, vjerojatno vas boli glava koji mene. Moj radni dan trenutno se svodi tako što negde do nekih 16-17 sati ovaj, radim u standardnom računaru, a onda rebootujem u onu Katalinu i onda tamo ovaj, idem i pratim tutoriale za Swift UI.
Za Swift, da.
Znaš, ono, prosto, pa ne, ne može drugačije, što toliko je različito da je to nadrealno. Ovaj, bukvalno mozak treba sad previknuti da razmišljamo layoutima na dva načina. Što će biti zanimljivo narednih par godina. Prebaciti se na sve to. Ove, i super mi je interesantno, znaš ono šta se tu iza scene, kad se, ima jedan detalj koji nisam rekao, recimo Combined Framework koji u suštini implementira Functional Reactive Programming, taj neki koncept, je počeo da se razvija pre nego što je Swift uopšte bio public. Znači ono, mislim da je ovde David Smith, ovaj, kako se zove čovjek, mislim da je, ne, Fish mu je, da, Jeff Groff, jedan od glavnih ljudi iz Swift Core tima, kaže, znam da se seća da su njih, onda su radili na nekim delovima nečega što je danas Combined Framework i koji je kompletno Swift only framework, pre nego što je Swift ošto je bio public, čak i unutar samog Apple. Tako da ono, neke od tih stvari su ovaj, mnogo, mnogo stare i ovaj, to samo govori o tome da imate na umu kada Apple izbaci nešto novo, pa onda kad vidite tekst u nekom tupovom sajtu ili nekom časopisu kad kaže Apple je odgovorio na ne znam nekoga. Znači ono kao neko predstavi nešto pa onda Apple's response kao ne brate to traje, traje razvoj, traje naš koliko. Ono. Tako da ovo nije neka nova stvar. To što se eventualno ovo zove Swift UI to ne znači ništa. Mislite dečko koji je ovaj jedan od predavača glavnih za Swift UI rekao, kaže, ono kao jedan, on je jedan od onih u Apple koji su ovo pustili, koji su gurali kroz Apple i da je prve verzije toga su bile ono 4-5 godina unazad. Tad je Swift tek izašao. Tako da to što se zove Swift UI ne znači da je bio zamišljen da bude baziran na Swiftu. Uopšte. Neko je tamo godinama razmišljao o budućnosti ovaj, Apple-ovih platforma za što se tiče layouta i user interfejsa, tako da nije to došlo od juče, jel? Je ono, simpatično je gledati komentare ljudi koji misle da to se napravi, ono kao sedeš pa za 6 mjeseci iskucaš i onda publishuješ, jel?
Da, to je.
Da, kao, evo, samo izvolite, jel? Eto, ništa, ovaj, završili smo mi ovu epizodu nekako.
Završili smo
jedna
nekako.
Jedna od dužih.
Jedna od dužih, a nismo davno imali ovakvu dugačku.
Pa nismo, ali nismo imali ni toliko bogatu temu, što bi rekli ovaj...
A da, ovi su se baš potrudili da najave
svašta. Ovo je bio jedan od VVDC, ono ko kad je sve predstavljeno Swift, znači ono je bukvalno tektonski poremećaj ovaj, za mnogo više za developere nego za krajnje korisnike. Ovaj, ono, mislim da iPadOS je ono najvidljivija stvar i dark mod, ajde, njega. ne spomenuo, ali generalno ovo je mnogo više, ovo je jedan od onih lepih developerskih VVDC-ova koji je ono kao daj. Znaš, ono, i onda sad naredni godina će biti ono kao refinement i ono kao doterivanje svega toga. I bit će tu ovaj, dosta toga da se nauči. Ali dobro, lep nam je posupa, idemo dalje.
Idemo dalje.
Da mahnemo mi ovaj našim
da mahnemo drugarima. Svima.
Da mahnemo ovaj Vladimiru Tošiću za uvodnu muziku, Aleksandar Ilić za logo i Saši Matilju za umetnička dela na epizodama. Baš me zanima šta ćeš da staviš za VVDC.
Našao sam nešto što nismo iz 2014. Nešto što nismo.
Kad je predstavljen Swift-a.
Eholokacija se zove, ima neki slepi miši, tako vidjet ćete. Baš gledam sliku i vidim nismo je stavili, što me čudi. Jer
ako onako, si je propustio.
Da, kako sam je preskočio, pa sam eto to stavio. Već sam stavio, već je na Simplecastu epizoda definisana i scenariju iskopiran. Znači, još samo da izmontiram u novom od Osetiju, hvala Čika Kosti još jednom koji mi je javio da je izašao 64-bitni.
Ne moraš da učiš Logic Pro.
To baš ova posljednja verzija, šta je sad, 2.3.2, ona je prva 64-bitna, tako da kupovinu Logica odlažemo do daljnjeg. Tako da ću sad u njoj da montiram, a i na Simplecastu smo prešli na njihovu verziju 2.0, migrirali smo. Pa dok mi objavimo, dok se epizoda objavi u nedelju, mi inače snimamo u utorak 11. Dok se epizoda krene u nedelju 16. dotle će valjda da se već svuda ispropagiraju te ovi RSS feedovi i to, oni su tu nešto menjali, ali kažu da sve to ide automatski na ovim, na Apple-ovim podcast, tako da kako se zove, ne bi trebalo da dobijate sad duplo ili javite nam ako slučajno dobijete sve epizode kao nove, jeli? Što se, to se dešavalo po jedinim podcastima ranije kad su ovako menjali, jeli, nešto oko fida čačkali. Ali ovde ne krivite nas, krivite Simplecast.
Nismo mi majke.
Nismo mi kevemi. Da. Tako.
Lijepo, boga mi. Ništa. To je bila epizoda 107, pa se čujemo za par nedelja.
Tačno.
Ajde, čao.